Magpabilin kita sa pagtindog karon sa makadiyot samtang adunay atong pag-ampo, atong iduko ang atong mga ulo. Ginoo, malipayon kami ni ining buntaga nga mahibalik sa balay sa Dios sa usa pa ka buluhaton. Ug kami nagaampo, Dios, nga itarong mo kami ni ining buntaga sa tanan namong mga kasaypanan. Ipakita kanamo ang maong agianan nga imo nang gikatagana nga among angay lakwan. Ug ihatag kanamo ang imong grasya ug gugma aron nga among masunod kadtong mga agianan ug mga pahimatngon uban sa tibuok namong mga kasing-kasing. Aron hinaot nga kami makaplagan ni anang adlawa, diha kang Kristo nga walay ikasaway. Tungod kay kami nagatuo, Ginoo, nga ang iyang pagtungha haduol na. Amo nang makita ang tanang mga ilhanan nga iyang giingon nga magakahitabo sa dili pagayod ang iyang pag-abot nga karon nagakatuma na. Ug uban sa kalipay kami nagapaabot alang ni anang higayuna. Sama kang Abraham kanhi nga nagpaabot alang sa maong gisaad nga anak nga lalaki. Ug nga nakita kadtong katapusang mga ilhanan sa Dios nga nagapanaog sa yuta. Dayon iyang nasairan nga dili na magdugay hangtod nga ang maong anak nga lalaki mo abot na. Og karon amo kining makita nga nagakahitabo na pag-usab. Si Jesus nag-ingon kanamo nga inigsugod nga magakahitabo na kining mga butanga. Ihangad na ang among mga ulo nga ang among kaluwasan nagakahiduol na. Panagkalibog sa panahon, kagulanan tali sa kanasuran, mga linog sa nagkalain-laing mga dapit, ang mga nagadugook nga dagat, ang mga tao nga ginapanguyapan tungod sa kalisang. Among naila nga ania na kami ni anang taknaa. Sa dihang ang kanasuran wala na masayod kung unsa na ang buhaton. Aduna pay laing gubat nga nagasingabot nga murag, unsa ka makalilisang nga butang nga mahitabo. Ang kalibutan nga nagakabungkag na, mga siyentistang nagaingon nga usa ka butang nga makalilisang ang nagakahiduol na. Among makita ang Biblia nga nagaingon ni ini. Kung ingon ni ini, Ginoo, tabangi kami karon sa pagbarug ni ining balaing badlunganan. Ug udawat sa mga mando gikan sa among Dios sa pagpadayo ni ining panahon sa kangitngit aron sa pagpadanag sa kahayag tungod kay tingalig kinina ang among katapusang higayon sa pagbuhat sa ingon tungod kay among ginapangayo kini sa ngalan ni Jesus ug alang kaniya. Amen. Makalingkod na. Sa tinud-anay, akong giisip kini nga usa ka dakong pribilehiyo nga maani adinhi sa tabernakulo ni ining buntaga. O ginakasubo ko nga wala nay igong lugar kalingkuran sa palibot alang kaninyo. O ang lugar puno na, o nanindog na sa gawas bisag asa. Kamong mga tao sa gawas karon, madungog man ninyo kini sa inyong radyo. Akong nahikalimtan. Kalimag lima ngadto sa kalimag pito. Kamong mga tao sa gawas, ug dinha sa mga paradahan, ug dinha sa mga kalye, madungog kini sa inyong mga radyo, mga tunga-tunga sa kalimag lima ug kalimag pito diha sa dayalan sa inyong mga radyo. Busa among gisuwayan, nibalik ako di ay paanhi aron paninguhaan nga magkaadunay usa ka mga napulo kaadlaw tigom aron hisgutan diha ang hilisgutan sa ang pito ka katapusang mga panaksan. Tungod kay sa tunga-tunga ni adtong mga panaksan mao ang mga trumpeta. Og ako kamong ginasultihan kani adto diha sa dihang igawali ko na ang mahitungod sa pito ka mga trumpeta nga ako silang iapil uban sa mga panaksan ug sa mga hampak. Og nahunahunaan kong mamahimo kini nga usa ka maayong kahigayunan, mao pay akong pagbalik gikan sa Aprika og ang mga bata wala pay ilang bakasyon. Ang akong gamayng bata si Joseph aduna nay murag gamayng nagkinahanglan og pipila ka mga simana sa pagtuon sa iyang pagbasa. Nakapasar siya, maayo man, apan wala pa niya maabot ang gikinahanglan. Busa amo siyang gipabilin sa tuson, mao nga samtang didto ako sa Aprika. Og siya nagpadayon sa pagbasa og nag-apas ni ini, pinaagi sa pipila ka pang adlaw nga klase. Og dayon mibalik kami, og nahunahunaan ko nga samtang ang mga bata anaa sa ilang mga bakasyon, magkaaduna ako'y dutay nga panagtigom dinhi uban sa katawhan, og iwali kining mga hilisgutan. Apan sa among pag-abot dinhi, among nasayran nga dili nato magamit ang maong auditorium sa tulunghaan. Og nasayod ako nga ang tabernakulo dili arang igo aron sa pagpalingkod sa katawhan, og himuon silang komportable sa ilang kahimtang nga ingon ni ana, unta sa dihang sila, sa dihang ginadala ko kining mensahe. Busa, kinahanglan nato ang pagbuhat ug laing pagpangandam. Og imbis nga sa napulo kagabi'i nga atong ginaplanong buhaton, Bueno, ako nalang gihimo kinig duha ka mga buluhaton matag Domingo, niining Dominguha, sa sunod Domingo, o sa sunod pang Domingo, duha ka mga buluhaton. Busa, o wala pagayod nato kini napahibalo. Og unya, kung aduna may nakabati sa unsamang paagi nga ang maong mga panagtigong magasugod sa Pizza 28 dito sa maong auditorium sa Tulunghaan, kung gitugot sa Dios. Bueno, kung aduna man kamoy mga higala o mga nakakuha na o mga reservasyon sa mga motel, ako akong bakwion kini. Ita nyo, tungod kay nga sila, dili nato makuha ang higayon na magkaduna ni ini, dili nila makuha ang maong auditorium sa Tulunghaan. Og karon buot ko maghisgot bahin lamang sa pang-ibanghilyo nga mga buluhaton sa Domingo sa buntag. Og sa Domingo sa gabi, buot kong adunay pagpangampo alang sa masakiton. O kita nagasalig nga ang Dios makigtagbo kaninyong mga katawhan nga masakiton. Wala ako masayod kung unsao ni Billy ang pag-atiman kaninyo sa pagtuo ko diha sa paghatag og mga card alang sa pagpaampo o sa unsa paman sa mga pamaagi sa pagpahanay sa kongregasyon. Apan among buhaton ang kutob sa among mahimo aron maampuan ang matagtaw sa sulod ni ining mosunod nga tulo ka semana na atong ginaplanong magkaadunay buluhaton kung kini maoy kabubuton sa Ginoo. Og dayon sa makadaghang mga higayon, magkaadunay kinaugalingong mga pakighinabi, adunay taong gusto lang makikita kanimo sa makadiyot bahin sa usa ka butang o butang nga ingunian. Og atong pilaman ang ani adinhi nga gusto kinaugalingong pakighinabi, atong tan-aon ang inyong kamot. Wow! Kinsa may dili. Busa kung inyong ana atong murag mahimong malisod ang pagbaton sa mga niini. Busa isulat ang inyong hangyo o ipadala kini. Itunol kini kang bili. Unya dayon mahimo kung kuhaon ka na dito. Og karon iyang ipahibalo ang mahitungod siguro sa mga card sa pagpaampo sa diha man nga ipanghatag na kini. Pila man sa atong mga kaigsuunang nagapang-alagad ang ani-adinha ni ining buntaga? Wala pa kita nakahigayon sa wala ko nagapanaghap, nailhan ba ninyo ang sibisan kinsa man kanila? Pila man ka mga ministro ang ani-adinhi ni ining buntaga? Mahimo bang itaas lang ninyo ang inyong mga kamot? O mutindog? Atong tanawon kung pila man ka mga ministro ang ani-as sa kongregasyon ni ining buntaga? Bueno, maayo. Salamat sa Ginoo tungod ni ining mga tawhana. Hinaot unta aduna kitay panahon sa pag-ila-ila sa matag usa kanila, apan nakasiguro ako nga nakita ninyo sila ug kami ang Dios maoy nasayod kanila sa ilang pagpamuhat. Ug nagaampo kita nga ang Dios magapanalangin kanila sa madagayaon. Ug sa walay duha-duha daghan kanila nga giusog ang ilang buluhaton aron makaanhi. Sigsoong Junior Jackson ug nagtuo ko sigsoon Don Radel. Og dito kining maong sibya nagaabot ngadto sa ilang mga kasimbahanan. Og dayon usab ngadto sa New York og sa laing mga dapit lata sa nasod, pinaagi kini sa pribadong telepono ngadto sa matag simbahan ni ining buntaga. Akong gikalipay nga makita si igsoong Richard Blair nga nagalingkod dinhi bag-o ko pa nabasa ang usa ka sulat may tungod sa usa ka dakong butang nga gibuhat sa Dios taliwala sa mga tao dito. Sa miaging adlaw, sumala sa akong nasabtan, mahimong masayop ako, igsoong Blair, kung sayop man ako, koreksyon ni ako. Nagabuhat siya kani adto, ginatabangan ang usa ka taong nagataod og kuryente sa usa ka dakong sakyanan o ingon ni ana, maoy sa akong pagtuo, akong gibasa ang sulat. Og adunay butang nga ilang nasuli, og naunsa man nga, nipadagan kini og kuryente ngadto sa tubig diin didto ang usa ka gamayng batang lalaki. Sa usa, ang maong tao kinsa tag-iya sa dakong sakyanan, ang iyang gamayng batang lalaki, gamay pagyud nga bata. Og mipatay kini sa maong gamayng bata. Og miburot ang iyang tiyan, nasayod na kita sa makuryentihan, ingon ni ana kung mamatay sila, maukanay nagakahitabo. Ang mga mata mibudlat, ang iyang mga ngipon miungot. Nakapahikurat kini pag-ayo sa mga kaigsuunan. Nag-ingon si igsoong Blair nga nahuna-hunaan niya na kung mahimong makuntak ako kung diin man, aron maampuan kini. Paan nakahinumdum nga kini maoy, din gani ang duha o tulong nga magkahiusa sa ako ngalan, anaa ako sa ilang taliwala. Og ang maong amahan na nga panit ang iyang mga kuyamoy sa iyang paningkamot nga may sulod ang iyang mga kuyamoy sa gamayng baba sa maong bata, aron maabli kini. Og miluhod sila og bisugod sa pag-ampo diha sa maong gamayng bata og nabuhi siya pag-usab. Tinood ba ka na igsoong Blair? Usa sa atong matinud-anong mga igsoon dinhi. Oh, ang maong gamayng bata, ani adinhi. Bueno, salamat sa Ginoo. Maayo kaayo ka na. Gusto namong mutindog ka, Dudong. Karon atong ginapasalamatan ang mahal nga Ginoo tungod niini. Kana ba ang amahan sa gamayng bata? Ikaw ba ang amahan? Gusto. Og ania si igsoong Richard Blair. Ang atong Dios makahimo sa pagbuhat og bisan unsang butang. Oo, sir. Yakining gisaad. Ania kita nagakinabuhi sa langitnong presensya sa gamhanang mahimayaong langitnong amahan. Ug ang tanang butang nga atong mamahimo kung makatuo lamang kita niini. Inyong makita kung unsa may ginabuhat ni ana, kung unsa may gibalos ni ini alang sa kinabuhi ni anang maong tawo sa pagtuo ni ana, giluwas ang iyang gamayng bata. Karon ang Dios adunay iyang matinud-anong mga alaga didto aron sa sigsoong Blair og sila sa pag-ampo alang sa maong gamayng bata sa dihang atua pasya ni adtong kahimtanga. Oo, sa dihang nagakitabo ang bisan unsang butang, hinumdumi kamoy mga anak sa buhing Dios. Kundiin man nga adunay duha o labaw pa nga nagkatigom sa akong ngalan, anaa ako. Ug usab na hisulat kini, siya ang madali nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Ug kung aduna may kalisdanan ni adto, mao kadtong gamayng bata nga nagbuyod didto, patay na. Diha sa yuta, gikan sa pagkakuryente sa elektrisidad nga milatay kaniya. Busa atong ginapasalamatan ang Dios nining buntaga sa tibuok natong mga kasing-kasing alang ni ining mga butang nga iyang nabuhat alang kanat. Ang Dios magapanalangin ni ining mga matinuuhong kalalakinan usab. Sa panahon sa kalisdanan, kana maoy panahon sa pagdangup ngadto sa Dios. Ug pagdangup kaniya, ug pagpakighigala kaniya sa dili pa nagaabot ang mga kalisdanan. Nahibalo kita ni ini, kung nahamuot ang Dios kanato, makapangayo kita kaniya ug bisan unsang butang, sama sa imong himuon sa uban pa nimong higala. Ug siya madali kaayo nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Baguhay ko pa nahibalag sa karsada, kagahapon, ang igsuong babae ni igsuong John Martin. Ako, adunay mipahunong kanako diha sa dalan, og dihay milabay og miwarawara sa ilang kamot. Sa pagpauli na, nasayod na mo, imong makita ang mga tao sa matagdapit, nagahunong og nagapakiglamano, og uban pa, og ining maong babae, akong mahinumduman nga ila akong gitawgan sa dili padugay, din adunay nagbangga kaniya sa likod, sa usa kasakyanan, nagbali sa iyang dugukan og tanana sa ibabaw og ubos. Mamahimo siyang paralisado sa tibuok niyang kinabuhi. Ani asya ni ining buntag sa tigom nagalingkod, nagamaya sa presensya sa Dios. Baguhay pagyud, ako nakigsulti kaniya dito sa maong lawak, buot kong magampo uban kaniya pag-usab, og siya'y ani asya dinhi kun asa man, siguro dili na siya makasulod pagbalik. Apan dinhi, sigurado, ani asya nagalingkod karon mismo uban ka nato. Gusto ka na, mahimo bang mutindog ka sa makadiyot lamang igsuon, aron ang katawhan mahimong. Ania ang maong babae nga ang doktor nag-inguna sa milabayng pipila ka mga adlaw nga dili nagayud makalakaw. Usa ka na daot na nga dugukan ug tanana, gumikan sa pagkabangga, ug ana asya dinha nagatindog maayo na. Nahibalo mo, ang Biblia nag-ingon, ug wala sila'y masulti batok ni ini, tungod kay ang maong tao nagatindog naman sa ilang taliwala. Gusto ka na. Ania ang gamay nga batang lalaki gibanhaw gikan sa kamatayon, ug ania ang babae nga adunay nabali nga dugukan nagatindog sa atong taliwala, bag-o pa lang kini nabuhat. Busa siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Daw sa unsa kita kaangay nga malipayon nga nagapuyo karon diha sa iyang presensya, ug nasayod nga siya kining madali kaayo nga katabang sa panahon sa kalisdanan. Nalipay ako nga makita si igsuong Bill, si igsuong Martin, daghan pa kaayo ang ani-aning buntaga, ang Ginoo magapanalangin kaninyo mga igsuon sa madagayaon. Karon kini maoy, nasayod ko nga dili kaayo mabugnaw dinhi, uban ni ining katawhan. Apan bisan pa ni ana sa akong paggikan sa tuson sa miaging adlaw, mga usa na kagatos kadto ang temperatura og 4 o 5 og sa hapit na ang tungang gabi, kadto mga kasiyam na og 3. Og busa, ingon og maayo na kinikan ako. Og dito sa parker, giingon nila nga kiniusa na kagatos og 4 sa Biyernes sa wala pa kami migikan. Og mapamalandungan ninyo kung unsa kadto kainit. Siyempre, sa kamad-an man kadto. Og karon ni ining musunod nga 3 ka Domingo, karong adlawa, pizza 15, nagtuo ko, husto ba kana o pizza 16, pizza 15, dili ba? 18, og sa 28, og sa 1 sa Agosto, gusto ba ka na? Sa Agosto, sa pizza 25, sa pizza 18, sa 25, og sa 1, adunay paghahimuong buluhaton sa tabernakulo. Ayaw pugusa kini, nahibalo na mo, tungod kay nakita ninyo, dili nato makuha kung unsay gusto nato sa sulod, kung unsay ani akarong dinhi sa sulod. Nahibalo na mo, og nagasamot pa kini, balik lang kung mahimo ninyo. Ug unya ania ako aron sa pagtipon sa mga tinugyanan, murag na akong nasamukan ni ining mga pagbalibad kanako sa mga lugar aron pagbuhatan og tigom sa diang akong ginabati ang pagpanguna sa pagbuhat ni ini. Busa siguro akong pangutan-on kung dili ba namo dalhon ang among tulda og ipahimutang kini og mopabili na lang didto nahibalo namo. Mopahimutang dinhi sa parke nga dulaanan o didto sa umahan og balhinon kini gikan sa usang dapit ngadto sa lain sumala lang sa pagpanguna sa Ginoo. O ginabati kung kana mao iyang pagabuhaton nahibalo mo adunay usa ka pananaon mahitungod ni ana. Og kana siguro tingali ang hinungdan nga nakakitabo kini karon nahibalo mo kadaghan ang higayon nga naghunahuna kita nga makahadlok kini tungod sa mga butang nga nagakitabo. Apan nasayod mo nga mahimo tingali Dios kana kita nyo ang nagadala kaninyo ngadto niining mga butanga. Sa dihang iya nang gisulti kini iya kining buhaton. Sa pipila kagabiing milabay, daghan kaninyo diha sa mga usa na lang kabulan sa dili pa ang pag-adto sa Aprika. Tingalig daghan kaninyo nga aduna ang maong tip, kaninyong mga tao nga nakakuha sa maong mga tip, sa ang pagpili sa usa ka pangasaw-unon nga giwali sa California. Sa katapusang mga gutlo ni anang tip, dili ko na mahinumduman nga ato apagayon ako dito. Apan ang espiritu sa Ginoo may abot sa ingon ni anang pamaagi. Ako silang gipangsaway sa maong pamaagi sa ilang pagkinabuhi o pagpamuhat, o human nga ang maayong balita gikawali na o gimantala pag-ayo sa ilang atubangan. Dayon sa kalit lang, ang balaang espiritu misulti o miingon, Kapernaum, kita nyo, ang maong syudad nga ikaw nagatawag sa imong kaugalingon sa ngalan sa mga manulunda, mao ka na ang Los Angeles. Ikaw nga gitubo'y ngadto sa langit, apan igaunlod ngadto sa impyerno, kita nyo. Og dayon, pagkahumani adto, aba, atuan na ako sa gawas. Si Igsuong Musli ug si Billy ang kauban ko, ug miingon sila, mibalik ug milantaw ug ang maong tibuok sa lug na puno gayud sa katawhan, mga ministro nagadanguy-nguy. Ug miadto ako ug gikuha ang kasulatan, miingon ako, aduna gayud usa ka butang mahitungod ni ana diha sa Biblia. Ug kadto mao si Jesus nga nagabadlong sa Kapernaum, kadtong tanang syudad sa baybayon nga iyang giduaw. Aba, miingon siya, Kapernaum, ikaw nga gitubo'y ngadto sa langit, igaunlod ngadto sa impyerno. Siya miingon, kay kung gibuhat pa sa Sodoma o Gomora ang gibuhat diha kanimo, nagalungtad pa unta kinini-ining adlawa. Og niadtong panahuna, ang Sodoma o Gomora atoa na sa ilalom sa dagat. Og igo na human kana, tingalig mga usa ka gatos ka tuig o ingon ni ana, human sa panagna ni Hesus, ang Kapernaum ang bugtong syudad sa daplin sa baybayon nga iyang naduaw. Usa ka linog mao'y mipaunlod ni ini sa dagat. Og nahibalo kamo nga mao kana ang laktod nga tubag sa California ngadto sa Los Angeles. Og unya sa Tucson sa miaging adlaw, igo lang ko nakabalik usa ka dakong linog ang nahitabo didto. Og ang mga siyentista atoa sa telebisyon ginahulagway kini. Atoa kini sa mga pamantalaan nga ang yuta sa miaging adlaw na si Akgikan sa Aleutian Islands. Og gikan sa Alaska palibot sa Aleutian Islands, mga duha ka gatos ka milyas ang gilay-on paadto sa dagat pabalik sa San Diego. Milibot sa Los Angeles ug migawas sa San Diego. Og kini nga tumpag sa pipila ka mga pulgada, ang mga kabalayan nga unlod, ang mga mutil mitidlom. Og ang mga siyentista ni ining talay sa manunulti, gipangutana, nagkanayon, Bueno, mahimo ba kahang mahugno ka na sa umalabot nga adlaw? Matod pa, mamahimo, mahitabo kinigayod. Og migamit siyag siyentipikong mga ngalan kung ngano ang linanayng mga bato nag kana mao'y hinungdan ni ining mga linog sa kanunay, palibot sa San Diego og paingon dito, sa una pa kinitungod ni anang dapit nga adunay lungag sa ilawom. Og karon ang tanan ni ini nagasugod na sa pagkangadugmok sama sa balas nga nagakahugno. Og karon ingon na lang kini sa usa ka taklap og mikang akini sa pipila ka mga pulgada. Mahimo nila ang paggamit sa radar og gagamitan og sundan ka ng liki og timan-an kini. Nakita ko kung hain na kini. Og mikang akini sa pipila pa ka mga pulgada. Tingalig mga duha o tulo pa ka mga pulgada sa miaging adlaw usab uman sa pagkahatag mismo ni adtong maong panagna. Og kadtong mga nakikinabi sa maong mga siyentista miingon, Bueno, tingali dili kini sa atong panahon. Siya miingon, mahimong mahitabo kini sulod sa lima kagutlo o sa lima katuig, apan kini mamahugno gayod. Si Mrs. Simpson, dili ko masiguro kung ani aba siya uban kanato karon o akong makita si Igsuong Fred na galing ko din he, apan wala ako mahibalo kung hain si Mrs. Simpson. Milakaw siya og dala ang panagna nga akong gibuhat, mga 1935 o mga ingon ni ana. Og miingon, muabot ang takda na hisulat kini sa usa ka libro kun asa man nga ang dagat magadaligdig ngadto sa kamad-an. Tan-awa kung unsay magakahitabo. Kung kadtong linibo ka mga milyas kwadrado magakahulog ngadto sa linanayng mga bato sa yuta o magadahili adunay minilyon ang mga matay sa usa ka higayon. O kana maoy makapadala o dagko kaayog mga balod?
Inumdumi ang gilahumon ni ini ngadto sa Salton Sea, usa ka gatos o duha ka gatos ka pi, ubos pa kay sa dagat. Kanang maong tubig hapit magaabot tingali ngadto sa Tuson, pinaagi niya ng dagkong balod nga nagalatas ngadto didto. Ug ang dagat magadaligdig ngadto sa kamad-an. Mga nasud na nagkabulag, ang Israel nagakahigmata. Mga ilhanan nga gitagna na sa mga propeta, ang mga adlaw sa intil na ihap na, nga dunay kalisa nga midatog, pagbalik o mga nangatibulaag sa inyuha. Ani anak kita sa katapusang panahon. Karon ang Ginoo magapanalangin kaninyo sa managayaon, makasugod ako ni ana og mahikalimtan ko na ang mahitungod sa oras. Mga wala kita sa kalit kaayo, paingon ngadto sa eternidad sa gihapon. Og karon sa San Marcos sa ikasyete nga kapitulo og sa ikasyete nga bersikulo, aron sa pagdala og usa ka teksto alang ni ining hilisgutan nga bagpuhay pagibasa sa unang mga kronikas 13, aron sa usa ka teksto alang ni ini, gusto nako sa Marcos 7:7. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sa pagpanudlo ipakadoktrina ang kalagdaan nga gihimo sa mga tao. Karon wala na ako'y nahibaw-an pa gawa sa mensahe nga gikahatag na kanako sa Ginoo ug maulang kana ang tanan nga mahimo kong ikasulti. Ug karon buot kong hisgutan ang bahin sa usa ka hilisgutan ni ining buntaga nga akong gituuhan nga maayo. Ug unyang gabi'i buot kong hisgutan ang bahin sa kalan-on sa tukmang panahon kung itugot sa Ginoo. Espirituhanong pagkaon sa tukmang panahon. Og kun unsaon sa pagbaton ni ini. Karon ni ining buntaga, nagasulay sa pagbuhat og buluhaton sa Dios nga wala sa kabubuton sa Dios. Ang Dios makagagahom. Og atong makita dinhi kun unsay nabuhat ni David diha sa pagbasa sa kasulatan sa unang mga kronikas 13. Og siya'y ang iyang mga katuyuan maayuman.
But God does not
pan ang Dios wala nagahatag kanato og mga panungdan tungod sa maayong mga katuyuan. Adunay usa lamang kapaagi sa pag-alagad sa Dios kana mao ang pagtuman sa iyang kabubuton diha sa iyang mando. Og ang Dios ingon nga makagagahom, walay usa nga makasulti kaniya kung unsay buhaton o unsaon pagbuhat ni ini. Iyang ginabuhat kini sa paagi nga iyang nahibaluan nga hustong paagi sa pagbuhat ni ini. Og kana mo'y nagahatag kanako sa maayong pagbati. Og angay kini makapahimo kanatong tanan sa pagbati og maayo. Og nakasiguro ko nga nagapabati kini kanato sa maayo. Tungod kay ang usa makabato ni ini gikan ni ining paagiha, og ang usa makabato ni ini ni anang paagiha, og ang usa sa lain naman nga paagi. Apan ang usa kadakong butang usab, bahin sa Dios, wala taniya biyae. Karon, sa walay pagpanghibalo kung unsay kamatuuran ug unsaon sa pagbuhat ni ini. Dili siya mahimong makatarunganon sa pagsilot kanato tungod sa pagbuhat sa usa ka butang nga wala nato hibalo eh. Kun unsaon ni ini sa pagbuhat, ug dayon tugutan kita nga mapangdol sa usa ka butang. Dili siya ingon ni ana nga matang sa pagka-Dios. Siya mao ang Dios nga nagasulti sa pulong ug nagapaabot sa iyang mga anak nga tuuhan kini. Og busa, nasayod siya kung unsa may pinakamaayo, og kung kanus akini buhaton, og unsaon kini sa pagbuhat. Adunay atong mga pangagpas ni ini, apan siya ang nasayod. Og unya, kung magpahimutang siya usa ka pamaagi, nga mao'y iyang pagabuhaton, og wala kita sultihi kung unsay magakahitabo, og unsaon ni ini sa pagkahitabo. Nan kita nga nangapangdol ni ini, mamahimong matarungon diha sa atong mga pagkapangdol o sa nagasulay sa pagbuhat o usa kabutang ang matag usa mamahimong matarungon. Apan adunay usa lamang kapaagi og mao kana ang iyang pulong. Ug ang usa pa kabutang si David dinhi atong makita nga diha sa iyang kasing-kasing gusto siyang mubuhat og butang nga maayo. Wala siya'y daotang motibo o wala'y daotang katuyuan. Pan ang balay o ang arka sa Ginoo na hilayo sa katawhan? O gusto niyang dadun ang arka sa Dios pabalik sa iyang dapit ni ini aron ang katawhan makapangutana sa Dios bahin sa mga butang nga ilang gikinahanglan? Inay nga pasagda na lang kini atong unsa kaha kung si Igsoong Blair o ang amahan ni ining gamayng bata miingon, "Bueno, dili maayo kini. Baguhay pagisakitan ang bata, namatay, siguro butang lang gayod nga nahitabo." Panmidangup sila dayon ngadto sa Dios. Unsa kaha kun ang maong babae o ang iyang bana o sa kaministro sa maayong balita sa milabayang pipila kagabi o mga adlaw, sa dihang kanang babae nga adunay nabali nga dugukan, nga bag-o pa mitindog. Ang doktor nag-inguna, maparalitiko siya sa tibuok niyang kinabuhi. Unsa kaha kun ang iyang bana o siya miingon, "Bueno, minahal, lingaw-lingaw na lang nato ang atong kaugalingon ni ana." Pandiha dayon ilang gibuhat ang butang bahin ni ini, midangop sila sa Dios. Pilaman ka mga butang sa Biblia nga atong mahimong itudlo, nga kung giunsa sa maong mga tao nga sa dihang anaa sa kalisdanan, nagadangop ngadto sa Dios. Bueno, kaniadto, sa ilang mga panahon, adunay ilang bugtong dapit nga tigumanan diin ilang matagbo ang Dios, ug maukadto diha sa arka, ilalom sa dugo. Mao pa lamang kadto ang bugtong dapit sa katagbuan, ilalom sa maong dugo. Ang halaran sa pagpasiguli gisabligan aron sa paghatag og kaluoy sa magsisimba o sa maghahangyo sa dihang siya nagaduol aron pagpangayog hangyo sa Dios. Ang Dios adunay usa ka pinasahi nga naandang pamaagi. Ang pamaagi nga imo kinahanglan subayon usab, mahitungod ni ana og dili niya dawaton sa laing uban pa. Dili niya dawaton ang laing uban pang paigo sa pamaagi ra gayud nga iya kining gipahimutang. Baguhay pa lang ako nga miwali sa usa ka mensahe, nga daghan kaninyo ang nasayod niini, nga usa lamang kadapit ang gikatagana diin nagapakigtagbo ang Dios sa magsisimba. Ang maong dapit diin nga iyang giingon, "Akong ibutang ang akong ngalan." Kung atong mahikaplagan ang iglesia din iyang gibutang ang iyang ngalan, nan atong mahikaplagan na ang maong dapit. Mingon siya, "Dili ko ikaw panalanginan sa tanang mga ganghaan, sa mga ganghaan lang din akong gibutangan sa akong ngalan. Akong ipahimutang kini diha sa usa ka dapit, ug imo ako kinahanglan tagbuon dito, ug maulang ka na ang maong dapit nga makigtagbo ako kanimo." Ug atong nakita, pinaagi din ha, kun diin niya gipahimutang ang iyang ngalan. Ug maulang ka na ang maong dapit din iyang ginatagbo ang magsisimba, ug ang iyang ngalan mao si Jesus Kristo. Ang ngalan sa Dios mao si Jesus Kristo. Jesus miingon, "Ako mianhi sa ngalan sa akong amahan. Ang matag anak nagatungha sa ngalan sa iyang amahan. Og mianhi siya sa ngalan sa amahan. Og wala na ilain pangalan sa silong sa langit nga gikahatag ngadto sa mga tao. Bisan kun kini ginatawag pa og Methodist, Baptist, Presbyterian, Iglesia ni Kristo, bisan pagiunsa kini pagbuhat. Adunay usa lamang kadapit sa pagpakigtagbo nga ginatagbo sa Dios ang tao, og kana mao sa dihang anaa siya kang Jesus Kristo, ang bugtong dapit. Og kining tanang karaang mga butang dinhi kaniadto ilalom sa daang tugon, nagtipo ni ana. Buot ko nga klaro niyong masabtan kini. Karon, usa kini kapag tulunan pang sandiskol, adunay akong pipila kakasulatan og mga sinulat nga nahisulat dinhi. Akong ginuhuna nga kini mutabang kaninyo sa pagsabot. Maingon nga ang tanang karaang mga butang nagakahitabo aron mahimong mga panag-ingnan alang kanato. Karon atong makita nga ang Dios adunay pamaagi sa pagbuhat sa mga butang. Pan si David, ingon nga baguhay pang gipanalanginan sa Dios, ingon nga mausyay kaniadto og nahimong hari. Nahuna-hunaan niya lang ang mubuhat siya o usa ka butang alang sa Dios, bisan unsa pa. O wala niya gayon kinibuhata sa hustong paagi. Atong mamatikdan, ang Dios nagapadayag sa iyang pulong sa kaugalingon niyang gitakda ng daan nga panahon. Karon, unsaon man ni Martin Luther sa pagkasayod bahin sa mensahe karon? Unsaon man sa mga Presbyterian? Unsaon man ni Martin o sa Iglesia Katoliko ang pagkasayod sa mensahe ni Martin Luther? Unsaon man ni John Wesley ang pagkasayod sa mensahe ni Luther? Unsaon man ni Wesley ang pagkasayod sa Pentecostal nga mensahe? O unsaon man sa mga Pentecostal ang pagkasayod ni ini nga mensahe? Kita nyo? Iyang ginapadayag kini sa iyang mga panahon tungod kay usa kini kabinhi. Og sa nagatubo, kini og nagahamtong, iyang ginapadayag ang iyang kaugalingon. Sama sa init sa adlaw, aron mo paliki, sa dihang kini linghod og bagong turok pa, ipagitib kini gikan sa yuta ang binhi. Dayon padahonon kini niini, diha sa lain namang pagsidlak sa adlaw. Ang mainit nga adlaw, mupatay niini kung pahinog na kini nga binhi o panahon na sa pagpahinog. Busa, iyang ginadumala ang adlaw o ginadumala ang kinaiyahan aron sa pagtuman sa iyang pulong. Iyang ginadumala ang iglesia, ang maong gipili ng daan, ang pangasaunon, aron musibo sa maong panahon nga ilang ginapuy-an. Bisan gani ang kinaiyahan nagatug-an kanato karon, ingon nga atong makita nga nagakabahin-bahin na ang mga kanasuran, ang yuta nagakaunlod, ang maong panulat sa kamot anaa na sa bumbong. Atong makita ang iglesia ug ang mga kahimtang nga anaa kini niini. Atong makita ang pangasaunon ug ang kahimtang nga siya ani ani ini. Ug nasayod kita pinaagi sa kinaiyahan nga ang iglesia nagapangandam na sa pagbiya. Daw sa unsa kamay mayaong takna, Kini mao ang panahon nga gipangandoy sa tanang mga propita nga makita ni ining taknaa. Karon, iyang ginapadayag ang iyang pulong diha lamang sa tukmang panahon ni ini. Si Martin Luther nagbasa sa maurang Biblia nga atong gibasa. Si Wesley nagbasa sa maurang Biblia nga gibasa ni Martin Luther. Ang mga Pentecostal nagbasa sa maurang Biblia nga atong gibasa. Si Jesus nagbasa sa maurang Biblia nga gibasa sa mga Pariseo. Apan aduna ilang ginapaninguhaan pugnan ang maisdiha sa pagkalinghod pangakahimtang kahimtang sa dihang nagkahinog na kini na nga pakya sila sa pag-ila sa ilang takna. Karon nabuhat ni David ang samang butang dinhi. Ginapadayag sa Dios kining pulong diha sa tukmang panahon ug ngadto sa iyang mga ginapili nga padayagan niini. Ginapili sa Dios kung kinsa ang iyang ginapadayagan niini. Iyan ang gipili kana sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan. Ang tanan nga iyang mga buhat dayag na kinidaan kaniya, gililong gikan sa tao. Iyan lang ginapadayag sila sumala sa iyang pagbuot. Ini mao ang sa iyang gipiling panahon, sa iyang gipiling tao. Ug wala gayud siya nagpili og usa ka pundok o sikta, kini mao ang usa ka taong pinili. Mao sa kun unsa niya kini ginahimo. Insa may mo pangahas nga kurihian siya. Ug moingon, karon Ginoo, nasayop ka sa pagbutang ni ining tawhana sa maong buluhaton. Ining tawhana wala nagatuo sama sa among ginatuuhan. Kinsa bay moingon sa Dios nga nasayop siya ni ini? Nagkinahanglan kini og medyo mas malapason pang tao kay kanako aron sa pagsulti kaniya ni ana. Nahibalo siya kun unsay iyang ginabuhat. Nahibalo siya kung kinsa ang pilion o kung kinsa ang dili pilion, kung unsay buhaton o kung kanus a kini buhaton. Bisan unsa pa kadako ang atong paghuna-una nga ang maong tao ang ayan sa pagbuhat sa maong buluhaton, ang Dios nahibalo kung kinsay angay alang sa maong takna o sa maong panahon, o sa takna o sa tukmang takna sa pagbuhat ni ini. O ang tinuod, matuod na Kristuhanon, ang tinuod, matuod na magtutuo sa Dios, nagahulat sa Ginoo alang ni ining mga butanga. Paghulat sa imong buluhaton. Kung nagabati ka o usa ka pagtawag, siguruha nga iya kini sa Dios. Siguruha nga husto kini. Siguruha nga napanahon kini kung unsay imong ginaingon. Ang Biblia nag-ingon, sila nga mga nagahulat sa Ginoo magabag-o sa ilang kusog. Sila man lupad, pinaagi sa mga pako, ingon sa usa ka agila. Sila manalagan ug dili makapuyan, kung sila man lakaw, dili sila mangaluya. Tanawa si David, hari sa Israel, bagpong dinihugan. Gibubo ni Samuel ang lana diha kaniya, ug siya ang pinili sa Dios na himuong hari sa Israel.
And David got this revelation.
Og naangkon ni David kining pinadayag sa pagdala sa arka sa Ginoo ngadto sa maong siyudad ni David. Aron wala may dautan ni ana, apan nakita ninyo nabuhat ni David kini sa sayop. Karon kini murag tan-aon nga kun ang usa ka tawo sama ni ana makaangkon og pinadayag, usa ka bantugang tawo ingon nga haring pinili sa Dios. Ang pinakabantugang hari nga nagpuyo sa ibabaw sa yuta gawas kang Kristo, siguro mao si David, tungod kay si Kristo, anak ni David. Karon, ang maong pinakabantugan nga tao, bag-o pang dinihugan, nagagikan mismo sa presensya sa Dios, nakabaton og pinadayag sa pagbuhat og usa ka butang alang sa Dios, o gustong buhaton kini alang sa Dios, apan ang pinadayag, dili mao. Karon, usa ka na kadakong butang. May kalabutan kini sa atong hisgutanan, nagasulay sa pagbuhat o buluhaton sa Dios, bisag wala gitawag sa pagbuhat ni ini. Timan-eh, nadawat ni David ang pinadayag. O timan-eh, dili kadtong propeta, si Nathaniel, ang nakadawat sa pinadayag. Si David kadto, ang maong hari, ang nakadawat sa pinadayag. Ni si Nathaniel wala nakonsulta bahin ni ini. Wala gayud niya gikonsulta si Nathaniel, apan nakita ba ninyo dinhi diha sa unang kronikas, iyang gipangutana ang mga kapitan sa mga linibo ug mga kapitan sa mga ginatos. Wala gayud niya gikonsulta si Nathaniel, iyang gikonsulta ang katawhan. ug iya usab gikonsulta ang mga saserdote ug ang mga teologo ni adtong adlawa, ang mga iskriba ug ang mga teologo. Nagkonsulta pag-una si David, miingon, kung kini iya sa Dios, manlugsong kita ug dadkon ang arka sa pakigsaad sa atong Dios ngadto sa maong siyudad, ug atong pangutan-on ang Dios sa dili pa nato buhaton ang mga butang. Panmiingon, diha sa mga adlaw ni Saul, ilan ang giundang ang pagpangutana sa Dios pinaagi sa arka, sa urim tumim. Ilan ang gibiyaan ang pagbuhat ni ana? Miingon si David, karon mamalik ta sa Dios kitang tanan. Ubalik ta diha sa hustong butang. Manlugsong kita og kuhaon ang arka og dadun kini dinhi. Dadun ang presensya sa Dios sa laing pagkasulti, pasulod sa siyudad. Magbuhat ta og usa ka revival. Atong dadun pagbalik ang katauhan. Apan aduna siya'y pinadayag nga murag maayo man. Apan dili kadto mao ang kabubuton sa Dios. Imbis nga pangutan-on ang tinubdan nga unta kinahanglan iyang pangutan-on, iyang gikonsulta ang iyang mga kapitan. Tungod kay bag-o pa siyang nahimong hari ug iyang gisunod kanang linyaha sa panghunahuna kanang sa iyang labawng mga kapitan ug iyang bantugang mga tao. Dayon miadto siya sa iglesyang sangalan lamang ug nangutana kung magkaaduna ba sila revival. Ang mga saserdote, ang mga iskriba, ang mga kapitan sa mga linibo, ang mga kapitan sa mga ginatos. Ug gikonsulta niya sila, mao ba kini ang kabubuton sa Ginoo? Ug mitubag sila nga mao kadto. Apan nakita ninyo, napakyas siya sa pagpangutana sa punoang tinubdan nga kanunay ginapakiginabian sa Dios. Kita nyo, napakyas siya sa pagkuha niini. Karon maayo man ang iyang katuyuan, maayo ang iyang motibo, maayo ang iyang tumong ug sa pagdala sa revival sa maong syudad. Dalhon ang katauhan pabalik ngadto sa Dios. Apan wala gayud siya nagkonsulta sa paagi nga gitudlo sa Dios kaniya sa pagbuhat niini. Kita nyo, bisan gani ang tanang katauhan na nagkauyon ug ang mga saserdote ug nga ang hari husto, ilang gikinahanglan ang arka nga mahibalik sa syudad. Karon gikinahanglan nila ang presensya sa Dios, gikinahanglan nila ang usa ka revival. Apan wala nagsaad ang Dios sa pagpadayag sa iyang pulong diha sa tukmang panahon niini ngadto sa mga katauhan. Wala gayud siya nagsaad ngay padayag kini ngadto sa hari diha sa maong panahon. Ang Dios wala gayud nagausab bisa gamay. Wala siya nagsaad nga buhaton kana. Bisan pag unsa ka matinud-anon og unsa pa ka maayong mga motibo og unsa pa ka maayong mga tumong og unsa pa ka gusto sa katawhan ni adtong mga butanga og nakita ang panginahanglan niini. Adunay kabubuton ang Dios sa pagpatuman ni ining mga butanga.
Drive down tight.
Mao kanay akong buot ipasabot sa hingpit. Tungod kay buot kong himuon kini sa maugayod, aron nga inyong makita kini kun ang Espiritu sa Dios nagapuyo ba kaninyo. Ug mao kana ang hinungdan nga nagdugay kayo ako dinhi. Dili sa pag-usik ug oras kaninyong mga katauhan diha sa telepono ug diha sa mga nakakonekta, apan mao'y akong gusto nga inyong makita kini. Kung mahutdan na mo sa panahon, nan pagkuha og tip. Nga anaa, bisan kun unsa pa kini ka kinanglanon, kun unsa pa ka nagkaiuyon ang mga tao nga gikinahanglan kini. Kun unsa pa nga kana mao ang kamatuoran, aduna pay usa ka butang nga hibaluon. Mauba kana ang kabubuton sa Dios? Karon, wala gayud ang Dios nagsaad nga iyang ipadayag ang iyang mga tinago ngadto sa iyang mga hari. Iyang ipadayag ang iyang mga tinago ngadto sa iyang mga tao. Usa kabutang susama sa panahon ni Mikyas, ang anak nga lalaki ni Imla. Samtang atong biyaan, dili ang teksto, kundili sa laing panahon. Aron iapil kini og himuong tinuod kaninyo, tinuod alang kaninyo, aron dili ninyo mapakyas kini. Adunay kaniadto sa mga adlaw ni Mikyas, usa siya ka taong kabus, ug gikan usab siya sa kabus nga banay. Apan si Ahab, ang hari sa Israel, ingon nga usa ka nasod na ilalom sa Dios.
He had set aside a school and had brought up selected hand-picked.
Naghiklin siyag tulunghaan ug nagmatuto og mga pinili, personal nga pinili nga mga propeta, ug adunay upat kagatos kanila sa tulunghaan, ug mga bantugan silang mga tawhana. Dili sila yanong mini nga mga propeta. Mga Hebruhanon sila nga mga propeta.
Genuine man.
Tinuod nga mga kalalakinan. Og ilang gikonsulta ang Ginoo, pinaagi ni ining mga kalalakinan. Og matuod nga nagpanagna sila. Apan nakita ninyo, diha sa pag-abot na sa tinuod nga pagpakigsangka, ang matag usa kanila wala sa pulong sa Dios og sa kabubuton. Kay si Jehoshaphat nilugsunggikan sa Jerusalem aron makigkita kang Haring Ahab. Og misulob sila sa ilang mga bisti, og milingkod sa mga ganghaan, og ang mga propita gidala sa ilang atubangan. Una, miingon si Ahab, adunay atong usa ka dapit dinhi sa Ramot Gilead, nga sa tinud-anay nahisakop ka nato. Karon, kana ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Gibahin-bahin kini ni Josue alang sa katawhan, og gihatag kana kanila, apan giagaw kini sa mga Pilistihanon. Og miingon, ania ang atong mga anak na kinahanglan og tinapay, og walay atong igong yuta nga katamnan og makaon. Og ang atong kaaway, ang mga Pilistihanon, nagapakaon sa ilang mga anak, ang maong mga pagano, gikan sa mismong yuta nga gikahatag kanato ni Hiuba nga Dios. Matulid ka na kaayo. Og miingon, ania kita, ang katawhan sa Dios, napahimutang dinhi uban sa atong mga kaanakan, nang hinahanglan og ang atong kaaway, nagapakaon sa ilang kaanakan diha sa yuta nga niini gitawag kita sa Dios pagawa sa Ehipto og gikahatag kini kanato. Makapaaghat ka na sa teologo, dili ba? Siya miingon, atuan ba nato og atong kuhaon ang maong kayutaan nga gikahatag na sa Dios kanato? Si Jehoshaphat miingon, oo, tabangan ko ikaw, managsuon man kita. Ikaw anaa sa Huda, og ako anaa sa Jerusalem. O, nabalibak ha kini. Sa pagtuo ko, dili husto ka na. Nagtuo ako niini si Jehoshaphat. Bisan pa ni ana, si Jehoshaphat usa ka maayong tao, usa ka hari, usa ka taong matarong nga nahigugma sa Ginoo. Si Ahab ay usa ka nagbugnaw nga magtutuo. Busa, gidala nila sila, og si Jehoshaphat miingon, paminaw, atong pangutan-on ang Ginoo paguna. Ato kinahanglan hibaloon kini. Kanawa, kung gibuhat pa unta ni David ang sama sa gibuhat ni Jehoshaphat, matud niya, dili ba nato kinahanglan buhaton kini? Og diha-diha, ingon nga usa ka Israelinhon, si Ahab ingon, sigurado. Adunay akong upat kagatos nga mga Hebruhanon, sama ka nato, Hebruhanong mga propita sa among kaugalingong organisasyon. Og akong pangutan-on sila mga propita. Karon nakita ninyo, igo lang, muingon ka mo, makapangdul ka na kanako, igsoong Branham, usa ka, propita? Oo. Dihay usa sa panahon ni Jeremias, ang miingon nga duha lamang katuig sila dito. Ang Ginoo miingon kang Jeremias, sa kapituan, nagsangon og usa ka yugo diha sa iyang liog, og ibalik kini sa propita, si Hananias. Apan nasayod naman kamo kung unsay nahitabo kaniya. Oo.
You got to stay with the word.
Hinahanglan magpabilin kamo sa pulong. Busa kining mga propita miadto og nanagna og miingon, tumungas kamo. Ang Ginoo magauban kaninyo. Ug ang usa kanila, nagtuo ko, nalimot ko sa iyang ngalan karon. Ang pangulo si Sidikyas, nagtuo ko. Miingon, misangon siyag duha ka puthaong mga sungay og miingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Pinaagi niini, karon kanang tawhana matinuoron. Imong itulod pabalik ang imong kaaway, balik diritso sa ilang kayutaan, o kuhaon kung unsay iya sa Dios, gikahatag na kinikanimo. Dili ako nagatuo nga usa siya katigpakaroon ingnon. Nagatuo ko nga usa siya kamaayong tao. Nagatuo ko mausila kadtong mga propita. Muingon ka, mga propita? Oo. Inumdumi, ang mismong tao nga mitugot sa pagpatay kang Hesus Kristo, nagtagna. Tungod kay buluhaton niya kadto, siya mao ang labawong saserdote ni adtong tuiga, og maingon nga anaa siya sa maong katungdanan, og naghupot ni anang maong katungdanan, ang Espiritu sa Dios mikunsad kaniya. Wala ka na nagpasabot nga siya luwas na, o bisag unsa mahitungod niini. Og nanagna siya, si Caiphas, tungod kay ang iyang katungdanan maoy nagbuhat niini. Og kining mga propita, ingon nga mga propita, sa katungdanan nga pagkapropita, nagpanagna. Og ang Espiritu sa Dios mikunsad diha kanila. Mga kalalakinan nga adunay mga hiyas sa Espiritu. Akong mailangan nagapakigsulti ako ngadto sa kasiyamag-siyam kaporsyentong mga Pentekostal. Apan sa mga kalakinan sa daghang higayon, sa tao, ang Dios makagamit kanila, muatag kanilang gasa, ug ang katawhan mo ping-ut niya itong maong mga tao. Kung sila dili gayud ang hingpit nga gitawag ug pinadala sa Dios, siya mo pahimo niya ng tawhana o bayhana sa pag-ingon ug usa ka butang nga dili sa iyang kabubuton, tungod kay ang maong mga tao nagapugos kanila sa pagbuhat niini. Daw sa unsa ko gikinahanglan maabdan ang atong kaugalingong kabus na pastor din hibahi niini. Dito sa kakahuyan o sa niana kabuntag, mga alas 3 ang takna sa kabuntagon, nag-ingon, "Lakaw, sultihi ang igsoong ni Bill." Miadto ako kanimo, dili ba igsoong ni Bill? Ang matag-usa igsoong ni Bill, pagpanagna bahin kanako. Suginli ako niini o niana. Kita nyo? Ginapasulti na ninyo siya kung ingon niana sa mga butang nga dili magakahitabo. Sila nga nagahulat aron sa paghibalo sa kung unsay buot buhaton sa Ginoo. Kita nyo? Busa kining mga tawhana, nagtanaw niini diha sa natural nga pagsabot. Ato kini. Apan nakita ninyo, wala nilag hibalo ang pulong o ang kabubuton sa Dios. Og unya si Mikyas milugsong og siya may pananaon. Iyang gisusi una na matikda ninyo. Miingon, "Hulata, itugyan ka na ako karong gabi eh. Tuguti ko nga hibaloon og ugma tingali makatubag na ako kaninyo." Wala siya mismo nagdali-dali, mao kini ang ginaingon sa Ginoo, sama sa ginakauyunan sa ubang mga propeta. Siya miingon, "Musulti lang ako sa kung unsay ginaingon sa Dios." Og sa pagkasunod adlaw, atong mahibaluan, ang Dios miingon kaniya kung unsay mahitabo. Og kadto sukwahi gayod kaayo ngadto sa uban. Sa tibuok tulunghaan sukwahi kini. Og bisan gani ang usa kanila miduol og isagpa siya sa naong tungod niini. Apan, kita nyo, naghulat siya.
Then when he did that, he...
Unya, sa dihang naghulat siya, iyang giindig ang iyang panagna, ang iyang pananaon, uban sa sinulat nga pulong, ug tukma kadto sa pulong. Kung adunay nagaingon nga sila'y may pinadayag sa pagbautismo sa mga tao sa ngalan samahan, Anak, Espiritu Santo, supa ka na sa pulong. Wala sa uban pa kanila ang mibuhat gayon. Sa dihang nagaingon sila, "Nga o, barugan namo, og niini, ni ana, og ang uban. Ug uban pa, sukwahi ka na sa pulong." Sa dihang sila nagaingon nga sila, dili sila nagatuo sa maong binhi sa serpente, sukwahi ka na sa pulong. Tanan kining uban pang mga butang, kana sukwahi sa pulong. Kinahanglan sumala kini sa pulong, ug anaa sa panahon. Karon kung nabuhat lang kadto ni David, paabot na ang arka, apan dili ni adtong panahona, walay luna alang niini. Himatikdi sa ilang paglugsong karon sa pagkuha sa arka, ang tanang mga halang dun miingon, "Kana maugayod ang butang nga pagabuhaton David, himaya sa Dios, kinahanglan nato ang usa ka revival." Maukadto ang matuod nga Pentecostes sa karon, Baptist, Presbyterian. "David, ikaw mao'y among hari, kamong tanan. Si kapitan mao kini ug mao kana, og si komandante mao kini ug mao kana, og si general mao kini ug mao kana. Mutambong sa imong tigom." Aba ginaingon nila nga maugayod kana ang butang nga pagabuhaton David. "Ana ami dapig ang tibuok nasod kanimo." Mao kana ang nagakahitabo karon. Wala na ako gikinahanglan ang maong nasod. Dios ang akong gikinahanglan. Kung wala may bisan kinsa nga mubarog. Atua kang David ang tanang mga kapitan. Aduna kaniya ang pakigduyog sa kagamhanang militar. Aduna kaniya ang pakigduyog uban sa tanang mga denominasyon, uban sa tanang mga teologo, uban sa tanan, ang tanan nagapakiguyon kaniya. Maupod kang Ahab, ug ang uban pa diha sa kasulatan.
But he didn't have God because he was out of the will of God.
Apan wala kaniya ang Dios, tungod kay gawas siya sa kabubuton sa Dios. Nagalaom ako nga atong nasabot kini. Himatikdi, ilang nabuhat ang matag-relihiyosong butang nga ilang mahimo. Tingali, nagbutang pa sila og mga pahibalo og tanana. Dakong revival, ang arka mahibalik na. Magkaduna na kitay usa ka revival. Atong buhaton kini. Himatikdi, nagpadala siyag mga mag-awit. Nagpadala siyag mga tao uban sa mga alpa, uban sa mga trumpita. Og ilang nabuhat ang matag-relihiyosong butang nga ilang nahibaluan unsaon sa pagbuhat. Og bisan pa ni ana ang Dios wala diha niini. Daw sa unsa nga atong makita kini nga nagabalik pag-usab. Dili ba? Ilan ang gidala ang tanang mag-aawit? Ilang gidala ang mga manunugtog og alpa? Ang manunugtog sa trumpita? Ang mga kababayenan, ang kalalakinan og kutob ni adtong nag-aawit? Ilan na silang gipangdala didto o gipangbuhat nila ang matag-relihiyosong kalihukan? Dili ko gusto isulti kini. Apan kinahanglan nga isulti ko kini. Maupod ni ini ang mga denominasyon karon, ang Pentecostal ug tanana. Ginabuhat na ang matag-relihiyosong kalihukan sa pag-awit o pagsinggit. Imatikde, si David misinggit sa tibuok niyang kusog, og mityabaw siya, og milukso siya, og gibuhat niya ang matag relihiyosong kalihukan nga mahimo niya, og sa gihapon ang Dios wala niini. Og ang iyang motibo, og ang iyang katuyuan, og ang tanan na, matarong man, apan gibuhat niya kini sa sayup nga paagi. Kita nyo? Iyan ang nabuhat ang tanang maong relihiyosong kalihukan. Misinggit, miawit, adunay pinasahing mga mag-aawit, pinasahing maninggit, tanang uban pa, na nagsayaw sila diha sa Espiritu. Ilan ang nabuhat ang tanang mga relihiyosong butang? Gausama kini sa atong dagkong mga krusada sa atong panahon. Gusto nilang kabigon ang kalibutan ngadto kang Kristo. Wala ingon ni anang butanga. Dagkong pangdinaghang mga revival, dagkong mga panghitabo, kung naila palang unta nila nga kanamong adlawa miagi na, paadto na siya sa kalautan. Apan na nagpatindog pa sila sa mga krusada, mga organisasyon og tanan na. Apan ang resulta, sama lang sa gihapon kanhi sa panahon ni David. Wala kini magpulos. Muadto ta og muhimo sa usa ka revival. Ang atong bantugan, ang pipila sa atong bantugang mga ebanghelista karon, nagaingon sila nga adunay ilang katluan kalibong mga kinabig. Sulod sa unom ka mga simana, og sa usa ka tuig humani adto, balikan, dili sila makakaplag og katluan. Adunay butang nga sayop. Kun unsa man kini, kini mao'y sama lang sa butang nga nabuhat ni David. Dili lang mga halangdon, gamhanang mga tao, bantugang mga magwawali, mas dagkong mga tulunghaan, dagkong kagamhanan. Panbisan pa ni Ana, nagapangutana sila sa gihapon sa karaang denominasyon. Imbis nga nagatutok sa dagway sa pulong sa Dios og tan-aon kung takdo na sa panahon. Dili ka makatanom og pipila ka matang sa pagkaon, kung dili sa takdo lang nga panahon sa tuig. Karon atong tan-aon kung unsay nahitabo. Bisan pag ang ilang relihiyosong mga pagbati og mga butang maayog yod, ang ilang mga katuyuan maayog yod, ang ilang krusada maayog yod, ang ilang pag-awit maayog yod, ang ilang mga pagsayaw maayog yod, ang ilang pagsinggit maayog yod, ang ilang musika maayog yod.
And they have the ark. What good's the ark without God?
Ug ana kanila ang arka. Unsa may pulos sa arka kung wala ang Dios?
It's just a wooden box.
Usa lang kini kakahon sa kahoy. Duha ka mga papan nga bato.
That's like taking communion.
Sama ra ka na sa pag-ambit sa komunyon nga nabautismuhan na.
What good does it do to be baptized?
Unsa may mahimo nga kaayuhan nga mabautismuhan kung wala ka una maghinulsol? Unsay maayo nga ginahimo nini? Muambit sa komunyon, mamahimong tigpakaron ingnon, kung dili mo gikinabuhi ang maong kinabuhi o ginatuuhan ang tanang pulong sa Dios. Dawaton ang uban niini o dili ang tanang uban pa niini, nagapakita kini nga adunay sayop. Karon, kung kining tanan nagakahitabo, ato nang tan-aon karon kung unsay nagakahitabo, kung ang Dios ug ang iyang panahon ug ang iyang takna wala panumbalinga kun dili ang pangagpas lang sa mga tao. Daghang mga tao ang nag-ingon kanako, nganong dili kamo ari og mubuhat ug usa ka panagtigom? Bueno, amo kang ginatawagan, pirmahi kini kana o ang lain pa paghulat. Tingali gusto ninyo kini apan unsa may ginaingon sa Dios bahin ini. Daghang mga tao ang nag-ingon kanako, adunay akong imbitasyon, aduna ko'y mga pagpakighinabi, personal nga mga pagpakighinabi ug ingon anang mga butang nga naghulat sulod sa usa ka tuig. Paghulat! Unsaon ko sa pagkasayod kun unsay igasulti gawas ang Dios magpahibalo kanako kun unsay igasulti? Kita nyo? Kinahanglan maghulat. Mao ka na ang hinungdan nga miingon ako. Isulat ka na. Tuguti akong tan-aon kun unsay iyang gisulti. Kita nyo? Paghulat. Sila nga nagahulat sa Ginoo magabag-o sa ilang kusog. Gusto ka na? Imatikde, ang mga saserdote lamang ang ilang gipangutana ni adtong adlaw, ang mga teologo, ang mga denominasyon. O himatikde, pinaagi sa pagbuhat ni Ana, ang pagkonsulta sa mga saserdote, o ang pagkonsulta sa kongregasyon, pagkonsulta sa katawhan, gibuhat nila kini nga sayo. Himatikde, ang arka mao ang pulong, nasayod kita nga husto ka na. Tungod kay ang arka mao si Kristo, o si Kristo mao ang pulong. Kita nyo? Ang arka o ang pulong wala gipahimutang sa iyang naunang gikataganan ng daan, orihinal nga gikataganang pwesto. Oh, ayaw gyud pakyasa sa pagsabot ni ini iglesia. Ang tanan hingpit na og ang tanan maayo na kun tan-aon. Mura og nagasingabot na ang usa ka dakong revival.
But because they
Apan tungod kay gipakyas nila ang pagkonsulta sa tukmang taong mahitungod ni ini, ila nang gikonsulta ang mga saserdote, gikonsulta na ang mga halangdon, gikonsulta na ang mga teologo, gikonsulta na ang mga mag-aawit, ug napaghiusa na ang tanan sa usa ka pagkahiuyon. Ug ang dakong organisasyon sa kasundaluhan ug usab ang maong mga puwersa sa nasod. Ang tanan ana-ana sa panagkauyon alang sa usa ka dakong tigom. Apan napakya sila sa pagkonsulta sa Dios. Maupod kani adto si Ahab, ingon usab ang uban.
What a moment. Now, don't
unsang taknaa. Karon ayaw kinigpakyasa. Napakya sila sa pagsabot ni ini. Tungod kay wala sila nang konsulta. Ug pinaagi sa pagbuhat ni ana, bantay. Tungod sa pag-adto sa mga saserdote, tungod sa pag-adto sa mga teologo, ug tungod sa pag-adto sa puwersa sa mga kasundaluhan. Ug wala gani ginapanumbaling ang pinadala sa Dios nga ilang mensahero sa maong panahon. Si Nathan, nasayop sila sa pagbuhat ni ini. Miadto sila og gikuha ang arka og gipahimutang kini diha sa ibabaw sa bag-ong karo. Gibutang kini diha ibabaw sa bag-ong karo o usa ka bag-ong denominasyon nga pagasuguran og dili sumala sa gikahatag sa Dios nga gikataganang paagi sa pagdala niini. Kinahanglan pas-anon unta kadto sa mga abaga sa mga Levita. Panakita ninyo, kung magsugod ka nga sayop, magpadayon ka nga sayop. Kung ang usa ka bala nga angay unta ipunting ngadto sa usa ka tumong, og imong malihok gamay ang tubo sa usa ka libo ni ini, sa sugod pa lang, diha sa usa ka gatos ka yarda, mapahilayo ka na sa upat o lima ka mga pulgada. Sayop ka na sa pagsugod. Oh Dios, tabangi kami sa pagkasayod nga kining butanga misugod na sa sayop. Niinindag kong mga krusada sa maong panahon, og sila nga maoy gitawag kuno. Wala na konsulta ang Dios bahin ini. Ang mga pari ug mga reliyosong tao gikonsulta na. Ang organisasyon gikonsulta na. Bueno, makuha ba ninyo kini o kana? Mutuo ko kung atong mahiusa ang tanan. Ayaw ihiusa ang tanan. Hibalo alang ang pulong sa Dios bahin ini. Unya atong makita nga sa dihang ilang ginabuhat kana, unsay ilang ginabuhat? Nagapadayon sila mismo diha sa ilang maugihapong karaan nga relihiyosong programa nga wala sa pulong sa Dios ug sa kabubuton sa Dios. Kanang maong butanga patay na sa milabay ng mga katuigan. Silang mga nauganang mga butanga sa kanhing mga katuigan. Nauga na kini sa mga adlaw pa ni Ginoong Hesus. Wala kini nila masayri. Matod pa, kung nakaila ka mo kang Moises, nakaila ka mo unta ka na ako. Tungod kay nag-ingon man si Moises, nga muabot ako. Miingon, ang among mga ginikanan na ngaon man ug mana dito sa kamingawan. Miingon, nangamatay man silang tanan. Mga buta, ginganlan niya sila, ang mga parisiyo, mga tigpangulo sa relihiyon. Nawas kung kamu mutuo nga ako mausya. Mga matay kamu sa inyong mga sala. Apan wala nila gibuhat kini, nakapahimutang na sila pag-ayo sa ilang mga pamaagi. Ila kinahanglan buhaton kini sa ilang kaugalingong pamaagi. Sa ingon ni ana nga pamaagi nga gibuhat ni David kini. Gibuhat niya kini diha sa iyang pamaagi. Musa siya miingon lamang, naibalo ka mug unsay akong buhaton? Nagauswag kita. Aduna siya pinadayag. Nagauswag na kita karon. Pusa, magbuhat kita og bag-ong pamaagi. Ang mga adlaw sa mga milagro na ngagi na. Pusa, magbuhat kita og laing organisasyon. Magbuhat kita og usa ka bag-ong karo nga nagapakita nga nagsugod na ang usa ka bag-ong butang. Daw sa unsa kami ni nga panagna. Kinahanglan nga mubalik ka sa pamaagi nga giingon sa Dios nga buhaton kini. Ilang gipahimutang kini diha sa ibabaw sa baga sa mga Levita ug kana mao'y anaa sa ibabaw sa kasing-kasing. Ang arka, ang pulong, dili pagadadon ibabaw sa usa ka bag-ong denominasyon, diha sa mga teorya sa usa ka tawo, kun dili diha sa kasing-kasing. Ang pulong sa Dios dili mahimong gunitan sa mga denominasyon. Kini kinahanglan pagakuptan diha sa kasing-kasing sa tao. Diin ang Dios makasulod dito ug ipadayag ang iyang kaugalingon. Ug kung ginapadayag niya kini sumala sa pulong, kini iya sa Dios. Kung kini dili man, nan kini dili. Ug dayon ang pulong ni anang panahuna. Sigurado, ang usa ka parisiyo makaingon, kinsa may nag-ingon ka nato nga dili nato mahimo kini ug mahimo ka na. Si Moises ang naghatag ka nato ni ining mga sugo. Apan si Moises miingon man pod. Si Satanas miingon, apan ay sulat na kini. Iyang ihatag ang iyang ang ug kini na sulat man pod. Ang giingon ni Hesus. Ang panahon, ang takna. Kung nakaila ka mo kang Moises, adunay usa nga musumbong ninyo, si Moises. Kung nakaila ka mo kang Moises, nakaila unta ka mo kanako. Siya miingon, tungod kay si Moises, nagsulat man mahitungod kanako. Ang Ginoo nga inyong Dios magpatindog og usa ka propeta sa inyong taliwala, taliwala sa inyong mga kaigsuunan. Siya mao'y ilang patalinghugan. Kung nakaila pa sila kang Moises, nakaila na unta sila kaniya. Karon paminaw pag-ayo. Ayaw palabya kini karon. Kita nyo, ang unang butang, sa dihang ilang ikonsulta ang mga saserdote, ikonsulta ang mga halangdon, ikonsulta ang kasundaluhan, ikonsulta ang tanang maong kongregasyon, ang mga silingan aron sa paghiliusa alang ni ining dakong tigom nga umalabot, napakya sila sa pagbuhat ni ini sa Husto. Wala nila gikonsulta ang Dios, ug pinaagi sa pagbuhat sa ingon, wala ginabalikan og tan-aon kung unsa nang panahon kadto. Oh, igsuon, pamati. Kung unsa nang taknaa ang atong ginapuy-an. Kung unsa na ang maong panahon. Kung unsa nang taknaa nga ani anak kita. Dili na maokini ang panahon alang ni ining mga butanga nga ilang ginahisgutan. Milabay na kana. Ang paghukom andam na karon. Imo na kining makita nga nagapakita na. Nahinumduman ba ninyo ang maong bato didto sa maong bukid? Takna na sa paghukom. Nahinumduman ba ninyo ang maong pinadayag o ang pananaon mahitungod sa pangasawunon? Ipasubay lang siya sa maong lakang. Ayaw pasagdi siya nga mahigawas sa maong lakang. Himatik di. Ibabaw sa mga abaga sa mga saserdote. Ug si David ug ang tanang mga saserdote nga maugayod ang mas nasayod unta apan unsa man kadto. Ang mga saserdote labi pang nasayod unta. Ang mga iskriba, mga teologo, labi pang nasayod unta. Tungod kay ang pulong nag-ingon nga dili kana pagabuhaton. Og karon sa dihang buot nilang muingon, oh si Jesus Kristo dili na mausa gihapon kagahapon. Karon og hangtod sa kanturan. Kana mao'y salabutanong telepatiya. Kana mao kini kadto ulain pa. Napakya sila nga makita ang gisaad nga pulong. Oh, sa adlaw pa kana nga nang labay na. Si David mingon, oh bueno, kadiot lang. Sa ibabaw sa mga abaga sa mga saserdote. Kaniadto pa kana sa paggawas ni Moises. Sigurado, ato nang ibutang kini diha sa ibabaw sa bagong karo karon. Aduna koy pinadayag nini. Ang mga saserdote mingon, amen David. Kita nyo? Nahaylo. Sa ilang bagong konsihong ikuminikal nga silang tanan kinahanglan managkay-usa og buhaton kini sa niining pagiha og nianang pagiha. Mao kanay nakapandol sa mga saserdote. Wala gayud nila gikonsulta ang hustong tao. Wala nila kinigibuhat sa husto. Busa nagkaproblema sila. Oo, nahadlok ako diha sa kadaghang mga butang karon. Sa dihang ang usa ka bantugang magtutudlo, usa sa pinakabantugan sa Pentecostal, mitindog sa tubangan sa maong relihiyosong pundok sa miaging gabi dito sa Chicago. Aduna unta ko'y tigom ni ana kauban sa maong mga businessmen, apan nagdahom ko nga mahimong atuap ako sa Aprika ni adtong panahuna, apan maupay akong pagbalik usa ka adlaw sa dili pa kadto misugod. O gipili nila ang usa ka bantugang utukan nga Pentecostal ug misaka siya o giingnan sila nga kining kalihukang ekumenikal usa ka butang iya sa Dios. Ug miingon nga ang tanan kanila nagapamalik na bisan ang Katolikong Iglesia magabalik na sa orihinal ni ini nga kahimtang. Tanan managsulti nag mga dila ingon nga kalig-unan ug uban pa. Ug wala na hibalo nga kana litag sa yawa. Ug usa ka tawo nga wala kuhi ilhi, usahay nagatanom kana og binhi, wala ka mahibalo kung unsay mahitabo. Apan ang pangulo sa Full Gospel businessman sa paglingkod na sa maong bantugang mamumulong, miingon siya, dili ako mahilig sa pagsultig mga butang batok sa atong mga manunulti. Apan dili kana mao ang paagi nga giingon ni Igsoong Branham nga mahitabo. Undili, nag-ingon siya nga magahatod ka na ngadto sa maong marka sa mapintas nga mananap. Siya miingon, apan si Igsoong Branham wala masayod kung unsay iyang ginasulti. Miingon, kami nagatuo nga nasayod siya. Kita nyo? Ug sa Chicago, miingon pa, pila man ang ani adinhi ang gusto nga musaka ko ug muhatag sa akong huna-huna mahitungod niini. Misugod ang pagtiyabaw ug pagsingit. Kita nyo, nagatanom kag mga binhi, wala ka masayod kung unsay mahimong mahitabo. Pagpadayon lang sa pagpugas og binhi, sa dihang nagaabot na kanang taknaa. Ang uban kanila maoy, sama kang Tomas. Siya ang murag maoy katapusan na nga makakita sa Ginoo, apan kinahanglan niya nga makita siya aron sa pagtuo kaniya. Kita nyo? Sa dihang nakita nila kini nga nagakahitabo, oh si Tomas nagasulod na, apan ulahi siya og dyutay. Karon sa ilang nakita, ang maong mga butang nga gipanagna na og ang ginaingon, mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Nagakahitabo na, naan mo ingon sila, katagi kami pipila sa inyong lana. Kita nyo? Apan karon, himatik di, ang maong impluensya. Usahay ang mga bantugang lalaki nagakatapok. Inyong madunggan silang nagaingon, si dakong maukini og kana, og si dakong maukini og kana, ang among dagkong ayaw gyud buhata kana. Wala ini mga dagko sa atong taliwala. Adunay usa lamang nga bugtong dako ug mao kana ang Dios. Managsuon kita nga mga lalaki, mga babaye. Dili ko igsapayan kung ikaw nagapastor og iglesia nga adunay lima ka tawo niini. Wala ka na nagapahimo kanimong gamay. Nagapahimo ka na kanimong usa ka igsoon. Kita nyo kung matinud-anon ka diha sa pulong sa Dios. Dili igsapayan kung unsa man, kung unsaon man. Dili ka mahimong gamay. Ang Dios wala igamayng anak ug dakong anak. Aduna lang siya'y mga anak, managsama ra silang tanan. Himatik de. Ang Dios mismo mikanaog gikan sa mga marpil nga palasyo sa himaya aron mahimong usa kanato. Karon kinsa man ang maoy dako. Mikuha, wala mikanaog dinhi aron sudlan ang purma sa pagkapari, kundili ang pagkaulipon. Mihuga sa mismong lapok nga iyang gibuhat ang mga tiil sa iyang apostolis ug sa uban pa. Karon kinsa ang maoy dako. Apan giimpluensyahan kining maong mga tawhana. Wala sila nakasabot. Nagdahom sila nga adunay bagong butang nga mahitabo. Wala usa ka butang nga wala isulti sa Dios nga mahitabo. Gihimo nila kini sa sayop nga paagi. Mao kana ang tanan ni ining kadasig sa dihang ang misugod kani adto sa dugay ng panahon. Ang matag denominasyon gikinahanglan nga adunay balaanong mananambal. Ang matag denominasyon kinahanglan adunay niini ni ana ulain pa. Ang matag denominasyon gikinahanglan adunay usa ka gamayng David. Ang matag usa nagkinahanglan nga adunay niini ni ana ulain pa. Nakita nyo kun unsay nahitabo? Nagbuhat kini og maurang butang nga gibuhat din hiniini. Maurang butang. Ang impluensya. Ang pulong alang sa maong panahon. Sa maong takna nga ilang ginapuy-an, wala gitagad. Himatikdi sa mga abaga, sa mga libita, mao ang orihinal, ang giandam na nga pamaagi sa Dios sa pagbuhat ni ining mga butanga. Ipapas-an ka ng arka diha sa mga abaga, sa mga libita. Ang bisan unsang butang nga gawas ni ana, nakasupak na. Kun unsa may iyang giingon, kana maoy iyang ipasabot. Ang Dios dili mausab, kana maoy hinungdan sa pagpabilin uban sa iyang pulong. Adunay akong kasulatan? Oo, sa unang Kronikas 15:15. Kung gusto ninyong isulat kana, himatik di. Karon himatik di diha sa pagsunod sa Dios. Karon gusto ko nga inyong medyo ipatikini sa inyong hunahuna. Aron sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, aron sa pagbuhat og bisan unsang butang nga matarong alang sa Dios, aron sa pagbuhat, pagbuhat og usa ka buluhaton sa Dios sa husto, adunay lima ka mga gikinahanglan. Aron sa pagbuhat og buluhaton sa Dios sa husto. Karon si David nagabuhat og usa ka buluhaton sa Dios. Ginabuhat niya ang tanang butang nga iyang nahibaluan sa pagbuhat gawas sa pagtalikod sa Dios. Kita nyo? Iyang ginabuhat ang usa butang nga husto, butang nga makapaayo alang sa katawhan, butang nga makapaayo alang sa iglesia. Apan adunay lima ka mga gikinahanglan. Gusto kong hinumduman ninyo ang mga niini. Bisan pa kun unsa ka matinud-anon ang tao sa pagbuhat niini, sa pagbuhat og usa ka buluhaton sa Dios, kining lima gikinahanglan nga manaa diha. Una, kini kinahanglan nga sa iyang panahon ang pagbuhat niini. Unsa kahakon kun si Moises muanhi muingon magbuhat ta og arka og palutawon sa Nile sama sa gibuhat ni Noe. Ang panahon ni Noe tukma tanan alang sa arka apan dili sa iyang panahon. Unsa kahakon muanhi si Jesus miingon karon sultihan ko kamo kun unsay atong buhaton. Manungas lang kita ngadto sa maong bukid sama sa gibuhat ni Moises og magkuha og bag-ong pahayag nga mga kasuguan. Kita nyo? Siya kadtong maong kasuguan.
You must be in his time.
Kita nyo? Kinahanglan anaa ka diha sa iyang takna. Kinahanglan anaa kini diha sa iyang panahon. Nasabdan ba ninyo kana karon? Kinahanglan anaa diha sa iyang takna. Kinahanglan anaa kini diha sa iyang panahon. Sa maong takna ug panahon. Ug kinahanglan nga pinasikad kini sa iyang pulong nga gikapamulong na. Kinahanglan gayon, dili ko igsapayan kun unsa pa kaayo ang imong ginasulti nga kinahanglan mao kini o kinahanglan mao kana o kinahanglan mao kini. Kinahanglan pinasikad gayud kini sa iyang pulong. Sumala sa iyang takna o sa iyang panahon. O kinahanglan kini igahatag sumala pinaagi sa maong tao nga iyang gipili sa pagbuhat niini. Dili ko igsapayan kung pila pa ka mga halang doon. Anaa si Haring David sama kagamhanan sa bisan kinsa kanila. Siya mao ang hari sa tibuok nasod. Apan adunay iyang pamaagi sa pagbuhat ini. O iyang giingnan sila kung unsaon niya pagbuhat ini. Apan napakya sila sa pagbuhat ni ini. Kinahanglan nga pinasikad kini sa iyang pulong, sumala sa iyang takna, sumala sa iyang programa. O kini gikinahanglan pinaagi sa iyang gipiling tao aron hatagan niini ug aron sa pagbuhat niini. Misulay si Moises sa pagpahilayo gikan niini pagpili ug ubang tao. Apan gipili sa Dios si Moises sa pagbuhat niini. Daghan kanila si Pablo misulay sa paglikay gikan niini, daghan pang uban. Apan kinahanglan pinaagi kini sa usa nga iyang ginapili sa pagbuhat niini. O kinahanglan mo abot kini una ngadto sa iyang mga propita. Ang pulong sa Dios kinahanglan mo abot ngadto sa iyang mga propita. Amos 3:7. Ang Ginoong Dios dili magbuhat sa bisan unsa hangtod iyang ginapadayag kini una sa iyang alagad ang propita.
4.
Ug ang propita kinahanglan gipanghimatud-an pinaagi sa pulong sa Dios. Ana-ana ang inyong lima ka mga kinahanglanon. Kinahanglan sa ingon ni anang paagiha sa iyang takna, iyang panahon, kung kanus a kininiya giingon mamahimo nga mahitabo. Ug ang tawo nga iyang gipili ug kini kinahanglan magaabot ngadto sa propita, ug ang maong propita kinahanglan nga usa ka gipanghimatud ang propita. Atong makita daghan kanila diha sa Biblia miabot kini sa mga propita ug wala kini gipanghimatud-an. Ang atong propita mao si Jesus Kristo. Busa karon himatikde. Kita nyo, wala gipadayag sa Dios ang maong butang ngadto kanila pinaagi sa iyang giandam nga pamaagi sa pagbuhat niini. Ilang gidawat ang kang David nga pamaagi? Ilang gidawat ang pamaagi sa mga saserdote? Ilang gidawat ang pamaagi sa mga eskriba, ang iya sa mga teologo, apan dili ang pamaagi sa Dios? Si Nathaniel maoy siya mao ang propita ni adtong adlawa? Sa kadugayan gisultihan sila ni Nathaniel kung unsaon pagbuhat niini. Apan kita nyo, ilang gibuhat kadto nga walay pagkonsulta kang Nathaniel. Walay usa ka pulong nga nagaingon nga nakonsulta si Nathaniel. Sa tanang maong panghaylo, ang maong dakong butang nagapadayon. Og, sus, akong nahinumdum kadtong awit. Tuguting, magpadayon nga, tabangi ko Ginoo. Sa dihang nagadilaab ang kasing-kasing. Tuguti ko nga ipaubos ang akong garbo. Aron mo uban sa kadaghanan kanila, mutawag lamang sa imong ngalan. Tudlui ko nga dili musalig sa kung unsay ginabuhat sa uban. Maghulat lamang diha sa pag-ampo alang sa tubagikan kanimo. Ita nyo, sa inguni anang pamaagi kini, ipakita kanako nga nagakaitabo kini diha sa hustong paagi. Dayon gituhuan kini. Karon, gipadayag sa Dios kanila ang maong butang pinaagi kang David, og pinaagi sa mga ministro, og pinaagi sa katawhan, og pinaagi sa mga kapitan, sa mga linibo, og mga kapitan sa mga ginatos. Pandili pinaagi kang Nathaniel, kinsa adunay maukini ang ginaingon sa Ginoo. Og ang Ginoo miingon nga dili siya mubuhat og bisan unsa, hangtod nga iyang gipakita sa propita sa maong panahon. Una, kung unsay pagabuhaton. Nakita ba ninyo kung unsay ilang gibuhat? Mipadayon sila nga gawa sa pulong sa Dios. Miadto og gibutang ang maong arka sa usa ka bag-ong karo. Kita nyo? Busa, miadto sila og gibuhat kini nga gawa sa sugo sa Dios og sa gikataganan ng pamaagi sa Dios. Og mao kana ang nahitabo karon, mga higala. Mao kana kung nganong nagkaaduna kitay dagkong mga krusada og uban pa og walay mga resulta. Nagdugang pa ang pagpanapaw, nagdugang pa ang sala, nagdugang pa. Sultihan ko kamo, kining maong nasod wala na. Dili lamang kining nga nasod, apan ang lain pang mga nasod. Kining maong nasod sama sa England sa maong laing panahon, kani adto pa nahimo ng bigaon kay sa tanan pang mga nasod. Didto sa layong Mozambique, 480,000 milyas gikan sa sibilisasyon, didto sa Lasang. Ang mga batang bitnik, nagapaminaw kang Elvis Presley, nagayango-yango sa ilang ulo o nagalukso-lukso nga sama ni ana. Sa tibuok gabi nga may banting o sa gamayng butang sama ni ana nga muganoy sa 1,000 milyas ngadto sa Rhodesia aron madungog si Elvis Presley. Ug bisan pa ni ana ilang ginaingon, relihiyoso siya kaayo, siya o si Pat Boone o sila. Aba, kini ang Judas sa maong panahon o wala hisayri kini. Mao kana ang daotang bahin, nagatuo sila nga sila, sila husto. Dili ba giingnan ni Jesus kining panahon sa iglesia sa Laodicea? Ikaw hubo, makaluluoy, alaot, buta, ug walay kasayuran ni ini. Walay kasayuran ni ini. Bueno ang mga batang Pentecostal dito sa Aprika ug sa palibot nagaingon. Bueno si Elvis Presley, siya ang nagaawit sa pinakaanindot nga inyo sukad madunggan. Sa walay duha-duha kun dili maugayod ang gibuhat ni David usab. Sa walay duha-duha maugayod ang gibuhat sa mga mag-aawit apan nahimong hinungdan kini sa kamatayon nga hampakon ang kampo. Nakita ninyo kung diin na sila kung hain nakita karon mga higala? Sa mga abaga sa mga Levita, mao ang orihinal nga paagi sa Dios sa pagbuhat niini, og ila kining gibutang sa ibabaw sa bag-ong karo. Karon dili gayud kini magpulos. Wala nila gikonsulta ang hustong pamaagi. Kita nyo, busa na higawa sila, bahin niini, og gihimo nila kini sa sayop nga pamaagi, og mao kana kun unsa ang nahitabo karon. Sa diha ang mga tao, bisan pa kun unsa pa ka matinud-anon, musulay sa pagbuhat alang kaniya og usa ka buluhaton nga supak sa iyang gikataganang paagi sa pagpadayag niini, sa kanunay ilang malahugay kini. Ginapahimutang na kini sa Dios sa iyang pamaagi. Ang tao, bisan pa kun unsa ka matinud-anon, sulayan mong buhaton kini gawas ni ana, imong maguba kini. Butang nga sama kanhi kang Balaam sa adlaw ni Balaam. Gingnan sa Dios si Balaam, kadtong propitaha, usa siya ka propita. Ang propitang si Balaam, usa siya ka propita. Kung ang pulong midangat kaniya sa tukma, nagingon, ayaw paglugsong dito. Mao kana ang akong dipili. Mao kana ang akong pinili. Og nakiguban si Balaam sa mga halangdon, sa mga tao sa kasundaluhan, mga magwali, mga taong may kagahom. Og mingon, buino akong isulti kaninyo ang hari maga. Kita nyo, nahimong sulundan uban ni David, ang sulundan sa karon. Tanawa gayud ang tanan diha sa usa ka pagtipo, og inyo kining makita. Nakita ba ninyo kini? Moingon, amen. Kita nyo, susama ra kini karon. Apan ang mga klerigo mingon, ang mga pari mingon, ang mga eskriba mingon, ang mga teologo mingon, mao kini ang paagi nga kini pagabuhaton. Apan dili kini mao, og ipamatud-an nga dili kini mao. Og ingnan sa Dios si Balaam, og usa siya ka propita. Una, gisultihan niya siya. Ayaw pag-adto. Apan ang paghaylo ni ining ubang mga kalalakinan mao'y nahimong hinungdan kaniya sa pagbuhat ni ini nga supak sa kung unsay giingon sa Dios sa pagbuhat ni ini. Og nahimo kining tunglo imbis nga revival. O tinuod, miadto siya didto og nagtudlo sa katawhan nagingon. Karon paghulat, nasayod ba kamo kunsa? Miingon, kami mga Moabitanhon. Nakahinumdum kamo ang anak nga babaye ni Lot mao'y among reyna. Siya mo'y among kagikan, usa lang kitang tanan kadugo, kitang tanan, maura kitang tanan nga mga denominasyon. Ayaw gayud pagpakigsagol uban ni anang maong butang. Pahilayo gikan ni ana. Kita nyo? Busa mingon siya, kitang tanan managsama ra? Aba, ang inyong katawhan sama ra sa akong katawhan? Mahimo nato ang pagpakigminyo ay ang usa tali sa lain aron magkaaduna kitay tinuuraing ikuminikal nga konsiho. Kita nyo? Mahimo nato ang pagpanaghiusa sa tanan o bubalik ngadto pag-usab sa mga orihinal nga butang. Gitunglo sa Dios ang maong butang. Yadto maong sala wala gayud gipasaylo ang Israel. Nagpabilin kini kanila sa tanan nilang mga adlaw. Wala gayud kini gipasaylo. Nangamatay sila sa kamingawan uban niini. Husto kana. Tungod kay wala nila dawata ang gikataganang pamaagi sa Dios pinaagi sa iyang gipanghimatud ang pamaagi sa pagbuhat niini. Imatikde. Kining butanga nga ilang gibuhat na himong hinungdan sa Israel aron mamatay sa maong kamatayon didto sa kamingawan. Og si Jesus ningon, ang matag usa kanila nangalaglag og nangahanaw. Bantay kung kinsa kadtong ni barukuban kang Moises kani adto. Si Josue og si Caleb diha sa maong programa. Imatik di pag-usab. Ania si David kun unsay iyang nabuhat. Og sa gibuhat na niya, unsay gihimo ni ini, nahimong hinungdan kini sa kamatayon sa paghampak sa usa ka taong matinud-anon. Karon siguro nakakunikta pa kita sa gihapon, o gusto kong maminaw kamong anaalata sa nasod. Kining butang nga nabuhat ni David, nga walay pagkonsulta kang Nathaniel o sa paghibalo sa pulong sa Ginoo alang ni ini, nahimong hinungdan kini sa kamatayon sa paghampak sa matinud-anong mga tao. Oo, sir, iyang gituihan ang iyang kamot kang kinsa buhi pa diha sa tubangan sa arka, gikan kini sa iyang balay. Ug ang baka nahidugmo, ug ang arka nahulog. Nabuhat na nila ang usa ka butang nga sayop. Duha ka mga sayop nga butang. Ang una wala gayud nila gikonsulta si Nathaniel. Ang sunod nga butang nga ilang gibuhat, miadto sila dito nga walay pagkonsulta sa pulong sa Dios, kinsay ang si Samuel mao ang pulong ni atong adlaw. Ug wala gayud niya gikonsulta ang pulong sa Ginoo, dayon sa pagbuhat nila ilang nasupak ang pulong sa Dios. Ug ania kining maayong tao, nasukad pa mao ang tigtagad, usa siya ka obispo. Nagdahom, bueno dinhi, dili ko gusto mapakyas ko ang Dios. Busa nagunitan niya sa iyang kamot ang arka, diin dili siya usa ka libita. Ug namatay siya, tulo ka mga butang. Karon huna-huna agayod pag-ayo ug bantay kun unsay nabuhat sa mga denominasyon karon. Kita nyo, ila kining gisalikway, gitawag kini mini nga doktrina. Kita nyo, tanawa kung hain na sila! Ilan ang maangkon ang ilang konsihong ikuminikal? Maayo? Itawag kini nga salabutanong telepatiya. Sa dihang ang Dios mismo mao'y nagapanghimatuod ni ini nga mao'y kamatuoran. Ug nagapamatuod ni ini nga mao ang kamatuoran. O gamay ra silang pundok nga mga kulang-kulang diha. Nagaingon sila, walay mga hibang kaagan kung unsay ilang ginapanulti. Husto ka na, wala kaming hibang kaagan. Apan ginasulti lang namo ang iyang mga pulong. Ug nahibalo siya kung unsay iyang ginasulti. Kita nyo? Dili ko kini maisaysay, walay si bisan kinsa ang makahimo. Apan iyang ginapamatud-an kini. Karon himatik di. Daghan sa mga matinud-anong magtutuo karon nga nagaduol kang Kristo. Buot mo duol sa tibuok niyang kasing-kasing, napatay sa espirituhanon sa samang paagi. Daghan ang matinud-anong tao ang nagaadto sa Katolikong Iglesia o gustong mahimong usa ka Kristuhanon. Nagaadto sa Methodist, sa Baptist, sa Iglesia ni Kristo o bisan pa sa mga Pentecostal. Kita nyo? O gustong mahimong usa ka Kristuhanon, dawaton sa iyang kamot kini, magpahisakop kanila. O sa dihang nakita ni David kining butang nga nagakahitabo, nakapahigmata kini kaniya. Ayaw pagpaulahi sa pagmata diha igsuon, nakita niya ang kamatayon nga mihampak. Ipakita ka na ko ang mga resulta. Nano kining ginaingon nga revival nga nagapahibalik sa katauhan sa mga kasimbahanan ang nabuhat ngadto sa nasod, ngadto sa kahugpungan sa mga magtuto. Wala gayud kini kun dili nagbuhat lang og bag-ong mga organisasyon og mga denominasyon kadtong tanan sa pagpadaghan og mga sakop og uban pa. Nahimo bang mas maayo na ang nasod? Nagingon sila nga himuon nilang Amerika, ang Dios magapanalangin sa Amerika. Kini ang nasod usa kini ka Kristuhanong nasod. Usa ka milyon kamilyas kinigikan sa usa ka pagkakristuhanong nasod. Wala man gani ako nagaampo alang ni ini. Unsaon kuman sa pagampo ni ini, og dili man kini maghinulsol ilalom sa dagkong mga gahom sa Dios nga gipakita sa tubangan ni ini, og ginapanghimakak og ginasira ang mga pultahan alang ni ini, og nagapahilayo. Akong ginatugyan kini ngadto sa Dios. Og siya magapadayon sa pagpahilayo pa, og karon magaunlod siya. Bantay lang kung unsay mahinabo. Daghang matinud-anong tao nagapahisakop sa usa ka organisasyon o sa usa ka pundok o matang sa usa ka kulto ug diha sila mga matay sa espirituhanon. Dili mo mahimo ang pagsulti kanila sa bisan unsa. Nakuha na nilang mahitanom ka ng butanga diha kanila. Aba, kining mga obispo nag-ingon ini o kinimingon ini? Kinimingon ini? Ipakita mo kanila din himismo sa pulong sa Dios din kini mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Apan ang among pastor, dili mahinungdanong kanako kung unsa may ginaingon sa inyong pastor. Dili igsapayan kung unsa may akong ginaingon o ginaingon ni bisan kinsa paman. Kung kini supak sa gipanghimatud-an nga pulong sa Dios, sa maong takna, sa maong panahon, sa maong mensahe, ug uban pa, hikalimte kini, pahilayo gikani ini. Og kinahanglan kong mutindog sa tubangan sa matag usa kaninyo sa adlaw sa paghukom, og nahibalo ka mo ni ana, og jutay ang akong ikasulti ni ana, maingon nga tiguang na ako karon. Ako, dili ingon kay nasayod ako sa butang, apan siya ang nahibalo, ginasunod ko lang kung unsay iyang giingon. Tanawa karon diha ang dagkong mga krusada nga nagkaaduna kita sa tibuok nasod. Kini na pamatud-an nasukad nga kini kakawangan. Og dili ba nagaingon si Jesus karon dinhi sa Lucas City? Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako. Kawang lamang ang pagdala ni David sa arka. Kawang lamang ang pagbansay ni Ahab ni adtong mga propeta. Kawang lamang ang pagdawat ni Balaam ni adtong salapi. Tungod kay gipakadoktrina ang mga kasuguan nga hinimugtaw. Ang mga kasuguan sa Dios mao'y mahinungdanon. Bisag unsa pa kama, kadtong mga tawhana matinud-anon gayod, inyo gyud kanang nagakadunggan. Hilabihan ang ilang pagkamatinud-anon. Wala kadto'y bili. Mga saksi ni Hiuba, mga sabadista, o kadtong tanang mga kulto, managpanggula diha sa kadalanan o managbuhat o mga butang nga walay usa ka nato ang mubuhat ni ini. Ang mga Katoliko mutindog diha sa kanto o magapakilimos o uban pa, kanang mga mando nga sama ni ana o mutumbas sa binilyon ka mga dolyaris sa gihapon nagapakilimos pa alang ni ini. Mga matinud-anon sa walay pagduha-duha. Ang mga kaiglesyahanan nagapangadtuog og mangsangyaw og uban pa og mga ministro mutindog sa pulpito og buhaton ang tanan kutob sa ilang mahimo aron pagkabig pa og bag-ong mga sakop pasulod sa ilang simbahan apan mao kini ang bag-ong arka. Adunay usa lamang ka arka nga pagasundon kana mao ang pulong sa Dios. Ang bisan unsang butang nga kasupak ni anang maong arka pagpahilayo gi kaniini. Ana kini diha sa bag-ong karo og wala diha si ibabaw sa mga abaga sa Dios. Husto. Pahilayo gikan sa maong butang. Ayaw gayud pagpanghilabot ni ini. Sa atong dagkong mga krusada, binilyon og binilyon ang mga nangumpisal. Og duda ko kung aduna bay usa kagatos kanila sa tanan ni ini. Kita nyo, wala pa'y maong butang. Unya, tanawa ang saad nga pulong. Maghuna-huna ka nga kana napakyas, og nahibalo kita nga kininapakyas. Ang pipila sa atong pinakabantugan nga mga revivalista, karon sa nasod nagaingon nga napakyas kinipag-ayo. Ang kaiglesiahan nahibalo nga kininapakyas. Ang matag-usa na sayod nga kininapakyas. Bueno, ngano man kini? Nganong napakyas man kini? Kini alang sa maayong katuyuan. Kadto aron sa pagdala sa katauhan sa presensya sa Dios, sa dagkong mga krusada. Og minilyon ka katauhan ang gigasto sa ilang salapi og gigahin diha sa dagkong mga krusada og ang mga iglesiahanan tanan na nagkaduyog, dagkong mga auditorium og dagkong mga butang nga nanghitabo. Nganong napakyas man kini? Tungod kay wala gayud sila nasayod sa maong takna nga ilang ginakabuhian. Dili kay bulong nga mitindog si Jesus og sa sulod sa iyang kasing-kasing siya mihilak. Mga luha na naligdig sa iyang mga aping ug matud niya, Jerusalem o Jerusalem, sa makadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta kanimo maingon sa usa ka himungaan nga mutigom sa iyang mga piso. Imong gibato ang matagpropita nga akong sinugo diha kanimo. Undili mo dumili ka, apan karon ang imong takna miabot na. Wala ba ninyo mabati ang Espiritu Santo nga nagatiyabaw gikan sa sulod ninyo? Oh, Estados Unidos ug kalibutan, makapila kong gipangandoy sa pagtigom unta kaninyo. Apan mo dumili kamo. Karon, ang inyong takna na iabot na. Ang inyong Diyos sa kahilayan, ang inyong Diyos sa kahugawan, ang inyong Diyos na suduma o gumura, na iabot na sa inyong taliwala, bisan ang atong gagmay mga bata, mga pangbitol na mga alot, o mga bangs nga sa ilan ng tibuok naong, o nagasugod na nga mga gagmay hiwi, ang atong mga kababayenan wala na, lagpas na sa katubsanan. Ang atong kalalakin anangahimo ng dagkong mga bayot, nagasuroy diha sa gagmayng gisulob nga mga purol, o nagapanglihok na daw usa ka babay, o mga buhok nga nagadunghay ngadto sa ilang mga liog, o kita mga sudumanhon na, o ang maong kalayo o kapungot sa Dios nagahulat na kanat. Nasayod ba kamo kung unsao niya sa pagpatay, kung unsao niya sa paglaglag niini? Sa maong pamaagi nga kanunay niyang gibuhat. Sa dihang ang usa ka bigao nagbuhat og bisan unsang sayop, siya gibato ngadto sa kamatayon. Nagpunit silag mga bato aron patyon ang maong babaye nga bigaon. Mao kana kun unsao niya sa pagpatay ang iglesia. Ang Biblia nag-ingon nga magpaulan siya og mga bato nga yilo gikan sa kalangitan, nga motimbang og usa ka gatos ka libras ang matag-usa og iyang batohon sila. Kinsa may mo pahunong kaniya? Unsang siyensya ang moingon nga dili kini mahimo? Buhaton kini niya. Sama sa dihang siya nagbuhat og arka o gipalutaw si Noe ngadto sa kasiguruhan. Buhaton niya kini pag-usab alang sa iyang iglesia. O pinaagi sa iyang kaugalingong mga balaon o sa iyang kaugalingong pamaagi, iyang pagabatohon kanang maong bigaon nga nakighilawas uban sa mga hari o mga kapitan sa mga ginatos o mga linibo. Batohon niya siya ngadto sa kamatayon, pinaagi sa iyang kaugalingong kabalauran nga iyang gipahimutang. Kinsa may muingon kaniya nga dili siya makahimo og ulan nga yelo? Pangutana kang bisan kinsa nga nahibalo sa kung unsaon man sa pagsugod sa ulan, og nagatuyok kini og nagabalik kini pinaagi sa turbo, og musamot og mudaghan og mudaghan og mudaghan pa hangtod nga maangko ni ini ang igong gibug-aton og dayon mga hulog kini. Siya ang Dios. Kinsay ang buta dili gani makapugong kaniya sa yuta og mikayab siya ngadto sa langit. Ang Dios kinsa mo'y nagbuhat sa kabutaran, makahimo usab sa pagbuhat og turbo sa igong kadakon, sa pagbabyog sa bato hangtod nga motimbang kini og usa ka gatos ka libras. Nagingon siya nga buhaton niya kini, og buhaton gayud niya kini. Kinsa may moingon kaniya nga dili buhaton kini? Buhaton niya kini tungod kay siya nagingon nga buhaton niya. Ani anak kita sa katapusang mga adlaw, nagatindog kita nga haduol na sa hukmanan. Manuman, nagapaninguha sila sa pagkaon sa karaang mana. Nga kanhing nangahulog mga kalim-a na katuig ang milabay, ang iglesyang Pentecostal. Ang hulinis nga iglesia nagasulay usab sa kapinduhan na kagatos katuig ang milabay. Ang mga lutiran sa mga tulo na kagatos o kapin pa ka mga tuig ang milabay, daghang gatusan na ka mga tuig ng milabay. Nagapaninguha sila sa pagkaon sa karaang mana. Oh, igsuon, kanang pagkauna lang og na, mahugaw na kini. Kini maga, aduna na kini, aduna na kini, aba. Kanunay ko nang giingon, aduna na'y mga waya-waya ni ini, mga ulod sa langaw, mupatay kini kanimo sa pagkao ni ini. Susiha kun si David, o ang bisan kinsa pang uban kanila nang utana paunta sa tinapay ni atong maong panahon. Kung ang mga pari o mga propeta, o mga magwali, o mga teologo, o ang mga tulunghaan, o mga denominasyon nang unsulta paunta may tungod sa maong panahon. Apan karon dili na kini magpulos kanila, inihuman ang migawas. Dili na kini makatabang bisag yutay. Pus na siya karon. Milabang na siya ni Anang maungutlanan sa mga lima na katuig ang milabay, tali sa paghinulsol, sa paghukom o galooy. Himatik di, unsa man unya, unsa may mahimo, unsa pay angayng buhaton. Atong pangutanon ang propeta, ang Biblia, diin dili kita makahimo sa pagdugang o pagtaktak gikan niini. Kung buhaton man nato, pagataktakon kita sa Dios gikan sa maong basahon sa kinabuhi. Ang Biblia nag-ingon sa Malakias 4, kun unsa may mahitabo karon, ang pidadayag Jesus, kun unsa nga pag-aablihan ang pito ka mga timri ug ipadayag kining tanan nga mga tinago nga gililong sa niining mga reformador. Iyang giingon kun unsaon nini pagbuhat. Ana kini sa Biblia, ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang Dios sa bug-os hingpit nga giila kana og gipanghimatud-an kini nga mao'y kamatuoran pinaagig mga ilhanan, mga katingalahan diha sa kalangitan, diha sa kawanangan og sa tanana, sa sulod sa katluan og tulo ka mga tuig. Nagahuna-huna ba kamo nga magpatalinghog sila niini? Dili, patay na sila. Ilang gihilabtan ang butang nga mao'y nakapatay sa maong tibuok butang? Dili na. Dili na kini mahimo. Dili kini mahimo, dili na gayud. Mao kini sa dihang hitabo kining maong butang nga nakita ni David. Oh Diyos, padani kamig David nga makakita kung hain siya nagabarog, nga makahimo sa pagtanaw og makita ang Diyos nga nagsaad sa kununsa, kung unsaon niya sa pagbuhat sa niining panahon. Giingon sa Diyos kini dinhi mismo sa iyang pulong kung unsaon kini niya sa pagbuhat. Gisultihan sa Diyos si Mikyas. Gisusi ni Mikyas ang iyang pananaon sa tubangan sa upat kagatus ka mga inilang mga propeta. Iyang gisusi ang iyang pananaon aron tan-aon kung husto ba kadto. Gitanaw niya pabalik sa kung unsay giingon sa propeta nga nauna kaniya aron tan-aon kung unsay nahitabo. Gilantaw niya balik ug iyang nakita si Elias nga nagatindog kani adto. Miingon Ahab, ang mga iro magatilap sa imong dugo usab. Aron nakita niya dayon nga kadtong pananaon sumala gayud sa pulong sa Dios. Busa gisulti niya kini og husto siya. Husto bisag unsa pay gisulti sa uban kanila, nagpabilin siya mismo ni anang maong pulong. Aron atong susihon ang pananaon nga aduna kanato karon. Kini ba mao ipagpatindog og mga kasimbahanan, mga bag-ong butang ba kini, mga dagko bang mga butang kini nga magakahitabo? O paghukom na ba kini? Lantawa balik og tan-awa ang maong saad bahin karon. Tan-awa kung unsa na ang panahon karon nga ani akit. Muingon ka, boyno, dalay gud ang Dios igsuon. Matinud-anon ako, nagpasakop ako sa iglesia, nabatunan ko ang akong kurso sa Bachelor of Art, nakahimo ako niini. Maayo man ka na, manindot ka na, wala ako'y batok niini. Maupod si David, maupod ang mga pari ni Adtong Adlawa, maupod ang mga teologo, apan supak kadto sa pulong. Ang Dios miingon kung unsaon kini niya sa pagbuhat karon, kung unsaon niya sa pagpasiguli sa tanang mga butang, kung unsay iyang pagabuhaton pag-usab. Nagsaad siya sa pagpasiguli, gusto kaayo ka na, diha sa Huwel 2:28. Siya nagsaad nga iyang ipasiguli. Akong ipasiguli, nagaingon ang Ginoo, ang tanang mga tuig nga gikaon sa lukton. Nakabaton silag usa kadi, kita nyo, maura ka na nga ulod, anaa kini sa nagkalain-laing ang-ang sa kinabuhi. Og sa dihang nagsugod ng ginakaon sa Katolisismo, dayon ang Lutheran, og ang Methodist, og mga Pentecostal, og ang tanana, nga padayon. Siya miingon, akong ipasiguli ang tanang butang balik ngadto sa iglesia ang maugayod sama ni atong usa sa unang kahimtang. Bantay ang maong pananaon sa miaging gabi eh. Tukma kaayo ang maurang pangasangunon nga miagi ni ining dapita, miagi ni ining dapita. Humani adto milabay na ang mga bigaon nga sulob ang ilang mga bisti, ang ilang daang mga butang ni ining pagiha, og nagasayaw sa rock and roll, og nagatawag sa ilang kaugalingon nga iglesia. Muingon kamo, hoy no, wala man namo ginabuhat kana. Ingon ni ana ang pagtanaw sa Dios kaninyo. Kinidili ingon sa kun unsa ang pagtanaw ninyo sa inyong kaugalingon. Kini mao ingon sa kun unsa ang pagtanaw sa Dios kaninyo. Walay tawo nga nagatanaw sa iyang kaugalingon nga sayop. Kung ikaw mo tanaw sa salamin sa pulong sa Dios, kini nagatug-an kanimo kung sayop ka o dili. Kung gibuhat pa unta kana ni David, iya na untang nakita ang iyang sayop. Kung gibuhat pa kana unta ni Ahab, o silang mga propeta nagbuhat pa unta ni ana, ila na untang nakita ang ilang mga kaugalingon nga sayop. Matud sa usa ka gipanghimatud ang propeta, mamatay si Ahab, og ang mga iro magatilap sa iyang dugo. Og ang iyang propesya tukma gayud niini, mao nga iyang nasairan nga husto siya. Bisan pa si Diyos sapat nakita unta kana og nahibaluan kini. Sa pagkakita ni Mikyas sa maong pananaon, wala gayud siya gikauyunan sa mga tao sa ilang mga adlaw, apan aduna siya'y maokini ang ginaingon sa Ginoo. Husto siya. Himatik di, ato nang ginadala kining maong butang karon ni ining panahuna, sa dihang atong makita na kining bililhong takna nga atong ginapadulngan. Matik di kung unsay ginatinguhaan ni David nga buhaton usab, ani ay akong gamayng sinulat din hi, bahini ana. Naninguha siya sa pagdala sa maong arka ngadto sa siyudad ni David, sa iyang kogalingong denominasyon. Tanawag balik dito sa dihang unang misulti ang Ginoo dinha sa suba. Maingon nga si Juan Bautista gipadala aron pag-andam sa maong unang pag-abot. Igsuon, Ang assemblies dili mahimong tugutan kana, ni mahimong tugutan man sa United. Silang tanan. Kinahanglan aduna gayoy ilang usa kun asa man. Ah, kinahanglan ilang buhaton kini tanan. Kita nyo, tukma gayod. Ilang tanan gikinahanglan dalhon kini ngadto sa ilang kaugalingong panimalay. Gitinguhaan dalhon kini ngadto sa syudad ni David. Ngano man, wala may dapit nga naandam alang niini.
And that's the reason you can't bring.
Ug mao ka na ang hinungdan nga dili ninyo madala ang mensahe ngadto sa usa ka denominasyon. Ang pulong, ang arka si Kristo, mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan ug ang tanan niyang ilhanan. Dili ninyo kini mahimong dadun ngadto sa inyong organisasyon. Dili gayud sila mutuon ini. Tungod kay walay luna alang niini. Dili ba nagaingon ang Biblia nga anaa siya sa gawas sa iglesia sa panahon sa Laodicea? Nagapaninguha sa pagsulod. Walay dapit dito sa syudad ni David. Bisan pa kung unsa ka matinud-ano ni ini, og unsa ka bantugan ni ini, og uban pa. Sa gihapon dili kadto ang maong dapit. Kinahanglan dito kini sa Jerusalem. Sa kaulahian mao kana ang giadtuan ni ini. Sa dihang giingnan sila sa propeta kung unsay kinahanglan buhato ni ini. Kita nyo? Sa ingon kinahanglan nga dadun kini ni David ngadto sa iyang kaugalingong syudad. Walay dapit nga andam alang ni ini. Si Kristo mao ang atong arka. Og dili sila mudawat ni ini. Si Kristo mao ang pulong. Dili sila mudawat ni ini. Gusto nila ang ilang kredo, ang ilang denominasyon, ang bagong arka o ang bagong tigdala. Gusto nila nga ang denominasyon mao'y mudala ni ini o sa kabagong arka. Hinumdumi, si Kristo ang atong arka. Nagatuo ba kamo nga si Kristo ang pulong? Kana mao ang arka. Kun ingon ana, husto ba kana? Sige. Dili mahimong dadoon si Kristo ngadto sa iyang hustong pwesto pinaagig bisan unsa nga pangdenominasyon karo. Siya nagapakigsabot sa usa ka tawo og dili uban sa usa ka pundok. Bisan kanus awala gayud siya nagpakigsabot sa usa ka pundok sa usa gayud ka tawo. Sa dihang miingon siyang dili siya kung gibuhat pa niya iyang gisupak ang iyang pulong. Ang Amos 3:7, dili nimo mahimo kining bakak. Dili sir, kamatuuran kini. Apan kita nyo, ilang ginapaninguhaan ang arka dili mahimong dadun pinaagi sa organisasyon. Kadaghan ang mga ulo diha niini. Kita nyo, dili kini mahimo. Nagsaad siya nga dili kini niya pagabuhaton og dili siya mubuhat niini. Siya miingon, sa dihang iyang gisaad nga kini pagabuhaton sa laing paagi, mao kana ang hinungdan nga siya misaad nga dili niya kini buhaton. Ayaw tagda silang mga panghuna-huna, mabati ko kini. Kita nyo, busa iyang gisaad nga iyang buhaton kini sa usa ka siguradong paagi, ug ang bisan unsang butang nga sukwahi ni ana dili niya kini buhaton. Kita nyo, kung dili pinaagi sa iyang orihinal nga pamaagi, sumala sa kun unsay iyang giingon diha sa Amos 3:7 sa nianang paagi niya kini buhaton. Ug kana kinahanglan nga gipaluyuhan ug gipamatud-an nga maoy husto. Karon nahibalo na kamo kung unsay iyang gisaad ni ining panahon, unya iya na kining ginabuhat karon. Mao gayud kana ang kung unsay iyang giingon nga iyang buhaton. Iyang ablihan kadtong pito ka mga timri, ug kun unsa pang tanan nga iyang buhaton, ipadayag ang kani adtong mga tinago, kun naunsa kining mga pagbautismo ug ang tanan pang butang nga nakapalibog. Ug ani anak kini, diha sa iyang presensya mismo, ginapamatud-an kini sa sinsya. Ang kalangitan nagmantala niini. Ang tao nagatindog nga nagalantaw mismo diha niini. Ug makitang nagakahitabo kini. Walay usa ka butang nga iyang giingon gawas sa kun unsa ang iyang gipanghimatuod. Tan-awa, aron lang nga inyong makita kung hain na kita karon. Kung unsa nga ang sibisan kinsang tao nga anay iyang espiritu, nakailani ini, nga adunay espiritu sa Dios diha kaniya, nahibalo nga kini mao ang kamatuoran. Tungod kay ang espiritu sa Dios, dili musulti nga supak sa pulong. Dili, mo anaa kini mismo sa pulong. Muingon ka, nadawat ko man ang Espiritu Santo, nakasinggit ako, nakasulti ako mga dila, nakasayaw ako diha sa espiritu. Wala kanay kahulugan alang adto sa Dios. Kita nyo? Ingon man usab ang gibuhat ni David sa tinuod maurang butanga sa kiniadto. Na nag-awit sila sa tibuok niyang kusog, ug misinggit siya diha sa tanan niyang kusog. Tanan ng uban kanila na nagbuhat sa ingon, ug nagabakta sila mismo kaniadto padulong sa kamatayon. Gusto ka na? Wala ka na ibisan unsang kalambigitan diha niini. Ang pulong mao ang mahinungdanon, ang pulong sa Ginoo. Sila nga nagahulat diha sa Ginoo. Oo, sir. Kita nyo? Sila nga adunay espiritu sa Dios diha kanila, nagatanaw sa maong saad alang niining adlaw, ug nagabantay ug nagapaabot hangtod nga makita nila kini, dayon sila moingon, mauna kini, ginapadayag kini sa Dios diha kanila. Sama kang Nathaniel, miadto si Pilipi ug nakita si Nathaniel. Mingon si Nathaniel, karon kadiyot lang, nasayod ko nga gisaad ka na, apan tuguti kong makita kini. Ug sa nakita na niya kini, mingon siya, mauna kini. Ang babae mingon, karon nahibalo na ako. Ako nang nadungog ang tanang matang sa mga teologo. Ako nang nabuhat kini ug kana. Ug nabasa ko na ang Biblia sa akong kaugalingon, ug nahibalo ako nga atong adunay nagasingabot nga Mesiyas nga magabuhat niining mga butanga. Pusa ikaw mautingali gayud ang iyang propeta. Siya mingon, ako mao siya. Ang babae mingon, dali tan-awa ang usa ka tawo, mauna kini. Nagpaabot siya hangtod nga iyang nakita ni anang Mesiyas nga gipaila pinaagi sa pulong sa Dios.
Dayon siya miingon, mauna ka na ang atong gipaabot sa upat na kagatos ka katuigan. Wala gayud kitay propita o unsa man, ani ana siya karon. Og siya na mismo ang miingon nga siya'y mausiya. Sa gawas didto ug tan-awa ang usa ka tawo si kinsa misulti kanako sa mga butang nga akong nabuhat. Pan ang mga saserdote naninguhang patyon siya ug sa katapusan nahimog yud nila kini. Kita nyo? Apan dili nila mahimong patyon ang iyang espiritu karon. Gusto kana? Dili. Dili kini nila mapatay. Ani akini dinhi arundad unta pasulod. Busa mapasalamaton kita. Himatik di kung unsa kagamhanan ng Dios, kung unsa kadako ang iyang mga buhat, kung unsa nga kiniwala gayud pagkapakyas. Karon ang Dios adunay usa ka giandam na og orihinal nga pamaagi sa pagbuhat sa mga butang ug dili gayud kini niya buhaton nga supak ni ana. Karon iyang gisaad sa katapusang mga adlaw nga kana maukon unsay iyang pagabuhaton. Og ipadala kini kanila kanato ang mensahe og kini maong mensahe magkaadunay maurang ilhanan sama kadto kang Elias, sama kadtong aduna kang Eliseo, sama kadtong aduna kang Juan Bautista. Og pabalikon ni ini ang mga kasing-kasing sa maong katawhan dili ngadto sa denominasyon kundili pahibalik ngadto sa orihinal apostolikanhong mga amahan, pabalik ngadto sa pulong. Kung giunsa nga kining mga butanga na panghimatud-ana, kung giunsa nga diha sa pagtingog na sa maong katapusang manulunda sa pinadayag Jis, sa mga adlaw sa ikapitong manulunda, kining tanan nga mga tinago nga kaniadto, nganong gibuhat man kini sa Methodist, o sa Baptist, o sa Iglesia ni Cristo, o sa saksi ni Hiuba, ang tanan nga buhat ni ana. Silang mga tinago igapadayag sa katapusang adlaw, sa diha ang iya sa pito ka mga manulunda, ang minsahi sa ikapitong manulunda, sa dihang iyang, dili sa dihang nagasugod na siya sa pagbuhat ni ini, kundili sa dihang nagasugod na siya sa pagtingog sa iyang minsahe. Kita nyo? Dili sa mga katuigan nga pagpangandam, kundili sa dihang nagasugod na siya sa pagtingog sa maong minsahe. Kining mga tinago dayon, mahipadayag na. Og aniya sila, nga wala na hisayran sila. Og kamong mga tao maoy saksi ni ana. Og unya dito ni atong dakong obserbatoryo. Aron ang kalibutan walay ikapangulipas, sa gihapon sila nagakatingala kung unsa may nahitabo. Sa tuson silang dagkong mga obserbatoryo nakakuha og hulagway niini didto sa itaas. Sa gihapon nahibulong pa kung unsay nahitabo. Unsa man kini? Sa gihapon gimantala pa kini nila sa pamantalaan. Aduna bay nasayod sa bisan unsang butang kung unsa? Kung giunsa man niining pagkahitabo. Walay gabon didto sa maong itaas. Wala nay hangin. Walay kaumog. Katluan kamilyas ang gihabugon diha sa kahanginan. Oh, sus, magkaadunay mga ilhanan sa itaas sa kalangitan. Kung sa dihang nagakahitabo na kining mga butanga, mga linog sa nagkalanlaing mga dapit, dayon magapakita ang maong ilhanan diha sa langit sa maong anak sa tao. Kanang adlawa diha sa Lucas, ang anak sa tao magapadayag pag-usab sa iyang kaugalingon, nga ginapadayag ang iyang kaugalingon. Kung ang kalibutan mahisama ng tan-aon sa Sodoma o Gomora. Oh, sus, mga kaigsuunan, ayaw pagpakaburong sa espirituhanong mga butang. Kita niyo? Susiha ang mga kasulatan, kay diha kanila nagahuna-una kamog walay katapusan, nga aduna kamoy kinabuhing walay katapusan, ug mao kana sila ang nagapanghimatuod sa pulong. Kana sila maoy nagapanghimatuod sa kamatuoran, sa mga butang nga ginapamuhat sa Dios ni ining taknaa. Ug karon unsa naman? Sila nga adunay espiritu sa Dios, nagapaabot ni ining mga butanga. Ug sa dihang makita na nila kanang mga butanga, ilang ginatuuhan kanang mga butanga. Si Jesus miingon, walay makaari kanako gawas kun pagadanihon siya sa akong amahan. Ug ang tanan nga gikahatag kanako sa amahan, siya mao ang pulong, muari sila kanako. Muari sila kanako. Ingon og maday ganon ra kaayo kun ining buntaga. Kita nyo? Nagahulat sila sa Ginoo, nagapaabot. Ug sa dihang sila nagapaabot, ug ilang makita kanang saad sa maong adlaw nga ginapanghimatud-an, nagapabag-o kini sa ilang pagtuo sa iyang pulong. Tungod kay iyang gisaad nga buhaton kini, ug ania karon iya nang ginabuhat kini. Dayon wala nay pagduha-duha. Nagasulti ang Dios, ang iyang pulong una gyud nagasulti. Ug ang espiritu nga nagadala ni ini maoy nagabuhat sa butang nga giingon sa pulong nga pagabuhaton ni ini. Oh, aduna kitay daghang mga pagpanundog. Aduna pa sa gihapon kitay daghan kanila. Mga taong matinud-anon ang kasing-kasing nagapaninguha sa pagbuhat ug mga butang ni ining pagiha ug ni anang pagiha. Apan bantay kung unsay nahitabo. Mga katawhan mo pasilabot sa ilang kamot, ug unya, unya mga matay. Kita nyo? Imatik di, walay tawhanong laraw nga denominasyon ang magpulos gayon. Nagahimog mga sakop alang sa ilang kaugalingong binuhat nga mga pangdenominasyon nga arka. Ang Dios wala gayod nagkaaduna og denominasyon, bisan kanus adili gayod siya magkaaduna og usa ka denominasyon og usa kini ka binuhat sa tawo nga butang. Og nahibulong ko karon kung kining atong pagpangabig og dagkong mga krusada og mga revival, wala pa ba nato na puno ang arkang Methodist, ang arkang Baptist, ang arkang Presbyterian? Apan unsa naman ang arka ni Kristo ang pulong?
Ug kun ang pangasaunon mao ang mahimong pulong, nan kinahanglan siya'y iya ni Kristo. Tabahin sa pamanhunon, siya kinahanglan maugayod ang pulong. Ang pulong nga dili alang sa iyang adlaw, ang pulong ni ining adlawa, nga iyang gisaad nga mauni ining adlawa. Nga iyang gipadala ang iyang pulong sa pag-umol sa iyang pangasaunon o sa pag-andam kaniya. Hinaot nga atong makita kini. Ayaw paghambin og mga pangagpas sa imong kaugalingon karon, og ayaw pagdawat kang bisan kinsa pang pangagpas. Dawata ang ipanghimatud ang pulong dinhi, ang Biblia. Kini ang nagaingon. Ang Dios nagsaad diha sa iyang pulong kung unsao niya sa pagpili sa iyang pangasaunon ni ining katapusang adlaw. Nahibalo ba kamo ni ana? Iya kini gisaad kung unsao niya sa pagbuhat ni ini. Og kana pinaagi sa iyang orihinal nga laraw sa pagpili ni Kristo, sa pagpili sa mga takna, sa pagpili sa mga panahon, kung unsao niya, dili kini niya mapakyas. Diha sa iyang pangasaunon tungod kay kabahin siya ni anang maong pulong. Dili niya mahimo ang pagpili ni ini pinaagi sa usa ka denominasyon kung wala niya pili si Kristo pinaagi sa usa ka denominasyon. Miabot ba si Kristo diha sa usa ka denominasyon? Miabot ba siya pinaagi sa usa ka denominasyon? Wala. Ila siyang gisalikway. Bueno, maugayod ka na ang gibuhat sa denominasyon kani adto. Unya sa dihang siya nagapili na sa pangasaunon, mahimo ba siyang muabot sa lain pang paagi? Giunsa man niya ang pagdala kang Kristo dinhi, pinaagi sa pulong sa mga propita. Gusto ba ka na? Unsaon man niya ang pagdala sa iyang pangasaunon dinhi, pinaagi sa pulong sa mga propita. Giunsa man niya ang pagpaila kaniya sa dihang miabot siya, pinaagi sa usa ka tawo nga anaa ang espiritu ni Elias kaniya, nga gikan sa kamingawan. Unsaon man niya sa pagpaila sa iyang pangasaunon? Iyang gisaad sa Malakias 4, ang samang butang sa dili pa niya malaglag ang yuta sama sa nahitabo sa mga adlaw sa Sodoma. Hinumdumi, gisunog ang Sodoma. Gusto ba ka na? Bueno, kining kalibutan na pagasunugon. Mao ang giingon ni Hesus. O kini mamahimong mauna ang takna, nga sama sa Lucas sa ika-17 nga kapitulo o sa ika-30 nga bersikulo nag-ingon, sa maong mga adlaw nga mahisama kini sa Sodoma o Gomora, na nang anak sa tao igapadayag na. O dayon unsay mahitabo, sumala kang Malakias iyang sunugon ang kalibutan pag-usab, o ang matarong diha sa milinyum magalakaw sa ibabaw sa mga abo sa mga dautan. Gusto ba ka na? Kita niyo, busa ani anak kita mismo sa katapusang panahon. Ani anak kita nagapahimutang karon sa maong pultahan, nagapaabot kaniya nga muabot. Himatik di. Ang Dios nagsaad sa iyang pulong nga pili niya ang iyang pangasaunon pinaagi sa iyang orihinal nga pamaagi. Iyang gipili ang iya, ang pamanhunon. Iya nang gitagna kini pinaagi sa mga propita o gipadala ang usa ka propita aron sa pagpaila niini. Ang maong propita nag-ingon nga nagatindog sa mga tampi sa Jordan, tanawa! Sila miingon, ikaw mao ang Mesiyas? Dili ba? Siya miingon, dili, dili ako ang Mesiyas. Ikaw gayud mao ang Mesiyas. Apan ako dili mao siya. Kun dili nagatindog siya sa inyong taliwala. Og sa iyang sandalyas dili ako tako sa pagbadbad. Kung moabot na siya, ipaila niya ang iyang kaugalingon. Og karon siya nagatindog sa atong taliwala, diha sa personang Espiritu Santo, nagapadayag sa iyang kaugalingon sa dugang pagayod, nagakunsa diha sa iyang iglesia, ginapaila ang iyang kaugalingon. Tungod kay siya og ang pangasaunon og ang pamanhunon maura, ginapadayag ang iyang kaugalingon. Og sa usa ka adlaw, imong makita nga ang mausa nga inyong gibati diha sa imong kasing-kasing, og nga makita ang iyang ilhanan, mamahimong personal na sa imong atubangan, dayon ikaw og siya usara. Giusa ka pinaagi sa pulong, og ang pulong maoy sa sinugdan, mubalik nga to sa sinugdan nga mao ang Dios. Og ni anang adlawa inyong masayran nga ako anaa sa amahan, ang amahan ania kanako, ako anaa kaninyo, og kamo ania kanako. Aleluya. Ani anak kita dinhi. Aleluya. Malipayon ako nga makita siya nga nagapakalawas sa iyang kaugalingon sa ato mismong taliwala ug makita kung unsay iyang gisaad alang sa pulong. Dili sa kung unsay pagbati sa uban, sa panag-awit ug panaglukso ug panagsayaw, kun dili pinaagi sa iyang pulong. Amin. Ginabuhat iyang dayag ang iyang kaugalingon. Tan-awa sa dihang ilang gidala, gipatindog ang templo ug gidala ang arka sa sulod niini. Ang Dios misulod didto pinaagi sa haligi nga kalayo. Amin. Si David kadto ang nagalukso-lukso o nagasinggit. Ang mga mag-aawit, kadtong tanan o ang mga pari nga nagpadayon sa dihang nahigawas na sila sa kabubuton sa Dios. Apan sa dihang giila sa Dios ang arka diha sa iyang maong dapit o pwesto, sa dili pa nila mahimong isunod ang arka dito, ani akaroon ang haligi nga kalayo nagapanguna sa dalanon. Dito mismo ibabaw sa mga paku sa mga kirubin o diha mismo sa luyo sa maong labing balaan sa mga balaan ang dapit nga iyang pahulayanan, ang haligi nga kalayo. Ug ang himaya sa Dios ato adito, hangtod nga angka, dili na gani nila makita kung unsaon ang pagsilbi. Amin. Magapalong kini sa mga mata sa matag teologo, sa dihang muabot na siya alang sa iyang pangasaunon. Pagalalinon siya diha sa tungang gabi, maingon sa kani adto kanila. Dili gani siya nila makita nga nagabiya na, oh, dalaygon ang Dios. Himatik di, Ang Dios nagsaad nga iyang ipahigawas ang iyang pangasaunon sa kung unsay iyang pagabuhaton. Manaay usa ka binhi, manaay usa ka kahayag sa panahon sa kagabhion, sa kung unsaon niya sa pagbuhat niining tanang butang sa tukma gayud. Ug sa paagi nga iyang gilaraw kini sa orihinal sa daang tugon ug sa bag-ong tugon. Ug kini dili pinaagi sa denominasyon, dili kini pinaagi sa sistema nga atong ginagamit karon. Kita lang ang nagakahimong hinungdan sa kamatayon. Ginatugutan ang tao sa pagpanghilabot ni ini ug mga matay tungod ni ini. Kita nyo? Ang pulong, ang mensahe sa kagabhion, kinahanglan nagadala ug mga bunga sa kagabhion. Ang mensahe sa kagabhion, kinahanglan nga nagapugas ug binhi sa kagabhion. Dili binhi sa kabuntagon, binhi sa kagabhion. Husto ba kana? Ang yugto sa kautuhon, ang mga binhi ni ini kaniadto maoy denominasyon. Namatay na kini, nawala na. Apan ang mensahe sa panahon sa kagabhion, magapakita og kahayag sa panahon sa kagabhion, magapakita og mga bunga sa panahon sa kagabhion. Ang maong mensahe sa panahon sa kagabhion, sa panahon ni Hesus, ang kaudtuhon nga mensahe nagpakita og mga pangkaudtuhong bunga. Ang mensahe sa sinugdan nagpakita sa mga pangsinugdan nga bunga. Gibuhat ang kabuhatan. Iyang gibuhat ang iyang anak diha sa iyang kagalingong dagway, diha sa kaudtuhon. Sa panahon sa kagabhion, iyang ginabuhat ang usa ka pangasaunon alang niini. Kita nyo? Sa unsang paagi? Sa iyang pulong. Giunsa man niya pagpurma ang kalibutan? Giunsa man niya ang pagsulti ni ini ngadto sa pagkaluntad? Pinaagi sa iyang pulong. Kinsa man ang iyang anak? Ang pulong. Sa sinugdan mauna ang pulong, ug ang pulong kauban sa Dios, ug ang pulong nahimong unod ug mipuyo sa maong taliwala. Unsa man niya pagkuha sa iyang pangasaunon? Pinaagi pulong. Dili pinaagi sa usa ka bag-ong karo? Dili pinaagi sa pangagpas sa teologo? Kun dili sumala sa iyang pulong pagailho niya siya. Ayaw pagdugang og usa ka butang ni ini o pagtaktak og usa ka butang ni ini karon. Pasagdi kini sa ingon ni ini. Kita nyo? Sa panahon sa kagabhion, iyang gisaad nga iyang ipadayag bisan pa ang pag-abli nining pito ka mga timri og ipakita kung unsay nasayloan sa mga kaiglesyahanan kaniad. Sa pinadayag Jesus og Malakias 4 Lucas 17:30, siya nag-ingon nga buhaton niya kini. Karon dili nato kini pagsagulon, atong ipabilin kini mismo nga ingon ni ana. Tuguti ako alang sa pagtapos. Hapit na mag 15 minutos na para mag alas 12. Tuguti ako sa pagtapos sa pag-ingon ini. Mga higala, paminaw, sa ngalan ni Ginoong Hesus, kining mga butanga tataw gayud kaayo. Alang kaninyo, nga dili patuuhan kini. Tataw kaayo alang kaninyo, nga dili pa makita kini. Siguradong mahimo ninyong makita kana. Sigurado, ang kalibutan mahimong makita kini. Apan lamang sa inyong ayaw pagpagahom pinaagi ni ining mga bag-ong pandanggo ug mga butanga aduna kanila karon. Dili ko igsapayan kung unsa pa kamaayo silang tao, unsa pa kamatinud-anon sila. Kung wala sila nagasulti sumala sa kasuguan ug sa mga propeta, ang Biblia nag-ingon, walay kinabuhi diha kanila. Kita nyo? Nagdahom si David nga husto siya, matinud-anon siya. Kadtong mga pari naghunahuna nga husto sila, mga matinud-anon sila. Apan napakyas lang sila sa pagkonsulta sa Ginoo, mahitungod ni ini. O giunsakha nila sa pagbuhat ni ini. Tingali mingon sila na nag-ampo na kami, apan dili kadto ang pamaagi sa Dios sa pagbuhat ni ini. Nagsaad siya nga dili siya mubuhat og bisan unsa hangtod nga iya una kining ipahayag sa iyang mga alagad nga mga propeta. Og didto anaa si Nathaniel nagbarog sa ila mismong taliwala og wala man lang siya gikonsulta. Karon basaha ang musunod na pipila ka mga kapitulo diha sa mga kronikas. Og inyong makita sa dihang nilingkod si David diha sa maong balay umiingon, "Usto ba kini?" Og si Nathaniel nagalingkod uban kaniya, "Nga kinahanglan ako nagapuyo sa sidro og ang arka sa Dios anhi sa ilalom sa balong-balong." Og hingkaplagan ni Nathaniel, gikan sa Ginoo, kung unsay isulti kaniya aron buhaton. Og iyang nahimong nabuhat ang sayop, busa dayon nga ang Dios miingon, "Sultihi ang akong alagad nga si David, nga gigugma ko siya. Gipasidunggan ko siya sama sa mga bantugang tao sa yuta. Apan dili ko siya mahimong tugutan sa pagpabuhat ni ini, kita nyo? Iya na akong gipakyas, kita mo? Dili ko siya mahimong tugutan sa pagbuhat ni ini. Magpatungha ako og usa ka tawo. Ang iyang anak mao'y magpatindog sa maong malungtarong balay sa Dios. Og maukadto si David, siyempre, nga si Solomon mao'y tipo ni ini, apan bisan pa napakyas siya. Ang matag tawo mapakyas gayod. Ang tanang tawo mapakyas gayod. Ang Dios maoray bugto nga dili mapakyas. Dili siya mahimong mapakyas. Mao kanay usa ka butang nga dili mabuhat sa Dios, ang pagkapakyas. Og ang Dios mao ang pulong. Ug ang pulong bisan kun unsa pa kini kasusamatan aon nga mahiadto sa nianang laing paagi, mahiabot gayud kini sa tukma nga paagi nga giingon sa pulong. Karon hinumdumi, kinahanglan nga sundon mo ang maong panahon, ang maong takna.
Kita nyo, o kung unsang panahon na ka nahisakop karon, kung unsang taknaa, o tamda ka na nga napanghimatudan aron makita nga kinigayod ang kamatuoran. Karon pa malandungi kining tanan nga mga gikinahanglanon, ang tanang pulong, ang tanang pagtipo, o ang maong mga butang, o tanawa kung asa ka napahimutang. Pamalandunga ang maong takna nga ania kita nagapuyo. Lantaw sa unahan nga hapit na sa ikanapulo kabahin sa yuta pahiadto na sa pagkahugno. Sinsya ang nagaingunian na nagtutok sila sa orasan sa milabayng pipila kakatuigan na nagingon, tulo na lamang kagutlo karon magtungang gabi na. Tingalig usa na lang kagutlo, tingalig tunga na lang sa gutlo karon. Miingon sila, dili kini mahitabo sa atong kaliwatan. Mahimong mahitabo kini sulod sa lima kagutlo. Og himatik di ang sunod butang nga iyang giingon, lima katuig. Wala gayud ako magingon ni ana karon. Siya maoy nagingon ni ana, ang maong siyentista. Na nagpanon na sila pahilayo sa California ingog mga langaw. Kita niyo? Bueno, sa adlaw nga silot migawas na sa Sodoma, sa maorang adlawa kini miulan og kalayo sa ibabaw sa yuta. Usa sa niining mga adlawa pagakuhaon na sa Dios ang atong mensahe. Og mubiya na kita dinhi. Adunay butang nga mahitabo, sigurado gayud. Dayon sa dihang wala na ang iglesia, ang iyang lawas, ang iyang pangasaunon. Karon, gusto kong basahon kaninyo ang usa ka kasulatan o gusto kong basahon ninyo kini uban kanako. Buot ko nga inyong ablihan sa Deuteronomio 4 alang sa pagtapos. Nagtuo ako nga igo na tingali kung unsa man ang napamulong na nga masabtan ninyo. Deuteronomio 4. Basahon ko ang duha ka dapit dinhi ug ngadto nining iglesia ug nganha sa mga tip, sa mga katawhang nagtip ug mga katawhan nga nakakonekta diha tadla sa ubang mga bahin sa nasod. Gusto kong maminaw gayud kamo ini pag-ayo ug ayaw ninyog pakyasa. Mao kini ang butang nga akong Deuteronomio sa ika-upat nga kapitulo. Akong kuhaon ang ika-una nga bersikulo. Gusto kong basahon ang ika-una nga bersikulo. Dayon akong basahon ang ika-25 ug ang ika-26 nga bersikulo. Mahimong basahon ninyo kining tanan pag uli na ninyo. Apan aron lang sa pagdaginot sa oras, aron makapanggawas kita sa hustong takna, tungod kay mubalik pa ako karong gabi kung itugot sa Ginoo. Paminawa kining propita nga nagaingon, gikan na siya sa presensya sa Dios. Naibalo siya mahitungod sa kung unsa may iyang ginaingon. Paminaw, busa karon magpataling hug o Israel sa kabalauran ug sa mga tulumanon nga akong ginatudlo kaninyo nga inyong pagabuhaton. Aron mabuhi kamo ug musulod ug managiya kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoong Dios sa inyong mga amahan. Nagatipo kana sa atong milenyum. Dili kamo magadugang sa pulong nga akong gisugo kaninyo ni pagkunhura ninyo kini. Ayaw pagdugangi kinig usa ka butang ug ayaw pagtaktak og usa ka butang gikan niini. Pagpabilin isulti lang kun unsay ginaingon niini. Aron pagabantayan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios nga akong gisugo kaninyo. Ang inyong mga mata nakakita kung unsa ang gibuhat sa Ginoo ngadto kang Baal Peor. Kay ang tanang mga tao nga mingsunod kang Baal Peor gilaglag sa Ginoo nga inyong Dios gikan sa taliwala ninyo. Karon kamo maoy katauhan nga linain gikan kanila nga mga denominasyon. Kita nyo? Kita nyo? Apan kamo nga ming pabilin sa Ginoo nga inyong Dios, mga buhi kamong tanan ni ining adlawa. Wala gayud kamo namatay uban sa inyong denominasyon. Mga buhi kamo karon og ania sa presensya sa Dios. Sa pagtapos ayaw pakyasa kini. Sa ika-25 nga bersikulo karon, sa ilan ng pagsulod sa maong yuta, karon bantay kung unsay nahitabo. Ug sa diha nga kamo mag-anak ug mga anak ug mga apo, ug kamo magdugay na sa yuta ug mga daot kamo sa inyong kaugalingon, mao kana ang nahitabo. Ug magabuhat linilok nga mga larawan usa ka laing butang, kun dagway sa bisan unsang butang. Og magabuhat og daotan sa mga mata sa Ginoo nga inyong Dios aron sa paghagit sa pagpasuko kaniya. Paminaw! Tawgon ko ang mga langit ug ang yuta aron sa pagsaksi bato kaninyo niining adlawa. Kita nyo? Nga sa madali mga matay gayud kamo sa ibabaw sa yuta o sa maong dapit kundiin gitabok ninyo ang Hordan sa pagpanag-iya niini. Dili kamo makapuyo niini og hataas nga mga adlaw kundili pagalaglagon gayud kamo.
Maukadto si Moises nga nagapakigsulti sa Israel, human siyang gipanghimatud-an sa Dios, pinaagi sa haligi nga kalayo, ug nasayod nga siya mao ang gipamatud-an nga alagad sa Dios sa pagpahigawas kanila. Ug sa wala pa sila nahiadto sa maong yuta, sa wala pa sila misulod, si Moises miingon, "Karon sa mga pulong nga akong gikaingon kaninyo, akong ginatawag ang langit ug yuta aron pagsaksi batok kaninyo. Kung inyong dugangan kini og usa ka butang, umutaktak og usa ka pulong gikan niini, dili kamo makapabilin sa maong yuta nga ginahatag sa Ginoong Dios kaninyo. Maupod nga akong ginasulti sa ngalan ni Jesus Kristo. Ayaw gayod pagdugang og usa ka butang. Ayaw kuhae magbutang sa inyong kagalingong mga panghunahuna diha niini. Isulti lamang ninyo kung unsay giingon diha sa maong mga tape. Buhatan ninyo ang maura gayod kung unsay gisugo sa Ginoong Dios nga buhaton. Ayaw pagdugang niini. Iyan ang sa tanang panahon. Ginatuman ang iyang saad kanato, ang matag saad nga iyang gihimo gituman niya kini. Nag-ingon ba siya kaninyo kun unsay mahitabo ug nahitabo ba kini? Ginadala ko ang mga langit ug yuta sa inyong atubangan karon sa usa ka hagit. Aduna ba gayud giingon ang Dios ug bisan unsang butang nga wala niya gituman ug gibuhat sa tukma kun unsay iyang giingon nga iyang pagabuhaton alang kanato? Wala ba kini niya nabuhat ingon sa paagi gayud nga iyang giingon nga iyang buhaton kini? Mao kanay tukma. Mao nga iya gayud padayunon ang pagbuhat niini. Ayaw lang pagdugang niini, ayaw kini pagkuhae. Huwi lamang kini ug paglakaw nga mapaubsanon sa atubangan sa Ginoo nga imong Dios. Tungod kay kita nagakahiduol na sa pagsulod sa maong yuta. Dayon dili na kamo mangbalik. Dili na kamo mangbalik niining matanga sa kinabuhi pag-usab. Mangbalik kamo ingon nga usa na kabinuhat nga walay kamatayon. Magabalik kamo sa dihang igahikling na ang kasalanan, sa dihang nagapos na si Satanas. Og sulod sa usa ka libo ka tuig mangpuyo kamo dinhi ibabaw sa yuta nga gikahatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Tungod kay ang maaghop makapanunod sa yuta. Bulahan siya nga nagabuhat sa tanan niyang mga sugo kay makabaton siya og katungod sa pagsulod sa maong syudad. Kay sa gawas anaa ang mga barangan, mga bakakon, mga makihilawason og mga iro, dili sila makasulod dinhi niini. Kundili alang lamang sila sa mga tinubos og kanila nga nagalakaw sa iyang kasuguan. Ayaw dawata ang pipila ka bag-ong butang, mikaylap na sila sa tanang dapit, ug aduna pay daghan ni ana nga moabot. Apan ayaw pagdawat ni ining mga bag-ong butang. Gipahayag na sa Ginoo nga inyong Dios kung unsay kamatuoran. Ang Ginoo nga inyong Dios gipanghimatud ana kung unsay kamatuoran. Pinaagi sa iyang pulong ug pinaagi sa iyang espiritu. Dili pinaagi sa gahom, dili pinaagi sa kusog, kundili pinaagi sa akong espiritu. Ug ang espiritu, ang Dios nagapangita kanila nga nagasimba kaniya diha sa espiritu ug kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Ug gipanghimatud-an gayod niya pag-ayo nga si Jesus Kristo, mao sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kahangturan. Iyan ang napakita ang mga binhi sa kagabhion diha kaninyo. Iyan ang gipadayag kini kaninyo diha sa pulong. Gipamatud-an niya kini kaninyo pinaagi sa iyang espiritu. Ayaw gayod pagsugod ni sulayan ang organisasyon. Ayaw gayod sulayi ang pagtukod ibabaw diha sa bisan unsa pa, kundili magpabilin nga mapainubsanon sa tubangan sa Ginoo nga imong Dios. Tungod kay murag haduol na magaable ang mga pultahan ngadto sa maong gisaad nga yuta. Unya mangsulod kita uban sa matuod nga panag-awit ug panagkalipay, sa dihang ang pangasaw-unon ug ang pamanhunon nagapahimutang na sa trono. Pag kinabuhi nga mapaubsanon, pag kinabuhi nga mahigugmaon, maghigugmaay sa usag-usa, ayaw gayod pagbaton ug walay hinungdan tali kaninyo. Kung nakita ninyong adunay butang sa inyong kasing-kasing batok kang bisan kinsa, tangtanga kini mismo diha dayon. Ayaw pag pagbuhaton ni Satanas ang kutob sa iyang mahimo aron magpataliwala diha kaninyo. Kita nyo? Ayaw gayod ninyong itugot nga mahitabo kana. May mga taong hanas manulti, tingalig mo uban-uban og tinguhaon kang sakmiton pahilayo gikan niini. Nagadahom ka ba nga mahaylo nila sa panulti si Moises pagpahigawas sa presensya sa Dios? Diin nakatindog na siya didto og nakita na kini? Dili, sir. Dili. Dili kini nato ginakuhaan o ginadugangan kini. Pasagdi kini sa paagi nga gisulti sa Ginoo. Dili nato gusto ang denominasyon, dili nato gusto ang mga organisasyon, dili nato gusto ang kasilag, dili nato gusto ang panagkabingkil. Ang Dios mao'y atong gusto, og siya mao ang pulong. Karon atong iduko ang atong ulo. O Dios, nagalantaw ako sa palibot uban sa espirituhanong mata. Ginapaninguhaan ko ang pagtan-aw kung unsa nay nagakahitabo. Akong makita ang imong pulong sa paagi nga kinigipang himatud-an, sa paagi nga kinigipamatud-an na. Sukad pa ni atong milabay nga katluan katuig dinhi sa maong suba. Sa kung unsa ang imong giingon, og ani akini karon humana sa katluan katuig, og imong ginabuhat lamang ang sumala sa imong giingon, og imong gibuhat kung unsa lang gayod ang imong giingon. Ginoo, ipahilayo unta kinigikan kanamo ang pagsulay sa bisan unsang pagpahigamay paniini o sulayan ang pagpahidako paniini. Pasagdan lang kini sa kahimtang nga imong gibuhat kini.
walk humble.
Magalakaw lang nga mapaidubsanon ug nga nagasunod kanimo. Mao kini sila Ginoo nga imong gikahatag ngadto sa buluhaton. Gawas niya itong tanan nga nangatulog na latas sa nasod sa tibuok kalibutan. Ang mga lugnganan dinhi nagakupot sa kadaghanan kanila nga nagapaabot ang bulahang mga balaan. Apan kinimao ang kung unsay giingon, kita nga mga buhi og nagapabilin pa dili magauna kanila nga mga nangamatay na. Ang trumpita mutingog, ang mga nangamatay muuna sa pagpamangon, dayon kita pagasakgaon uban kanila. Sa dihang nagakunsad na ang himaya sa Dios ibabaw sa yuta, pagataguo ni ini ang iglesia palayo gikan sa kalibutan, dili man gani kini makakita ni ini sa dihang mubiya na kini. Amahan nga Dios, ampingi kini sa imong mga kamot, imo sila. Nagaampo ako Dios, nga sa kanunay magalakaw kaming mapaubsanon sa imong atubangan. Wala kami makahibalo kung unsa ang kadugayon. Wala namo ginatinguhaan hibaluon kung unsa ang kadugayon. Dili kini among buluhaton, imo kanang buluhaton. Dili among mga pagbuot ang pagkasayod kung kanus-a ka moabot. Ang among pagbuot Ginoo, mao ang pagpabiling mapaubsanon hangtod nga moabot ka, ug magalakaw nga uban kanimo. Ang among tinguha mao nga mapailalang nimo ang imong kagalingon usahay amahan sa among taliwala. Aron among makita nga nagapakiglakaw pa kami gihapon uban kanimo. Pasayloa kami sa mga kanhi namong mga kasalanan. Giyahi kami ug panalipdi kami gikan sa tanang litag sa yawa alang sa umalabot. Agaka kami ug giyahi kami o Dios nga among amahan. Pasayloa ang among mga sala ug tabangi kami nga mahimong imong mga anak. Mga kabus kami nga matang sa katauhan. Mga sinalikway kami sa mga katilingban ni ining kalibutana, sa mga denominasyon sa kaiglesyahanan. Amo nang makita ang katapusan, o ginapasalamatan ka namo tungod sa maong espirituhanong pananaw, sa imong pulong aron makita ang katapusang panahon. Tungod kay kining mga butanga, kinahanglang mo abot gayod ngadto sa dakong pagbato nga gikan sa langit. Tabangi kami Ginoo, nga mamahimong wala din hinian ang adlawa, kundili nahidangat na ngadto sa imong presensya, manglupad paingon ngadto sa imong sabakan. Ayuha ang masakiton ug ang nag-antos Ginoo. Nagapangamuyo kami nga unyang gabi imong ihatag kanamo ang maong usa ka dakong buluhaton. Mahinaot nga wala nay taong maluyahon sa among taliwala tungod sa imong presensya Ginoo. Hinaot ang among mga kasing-kasing kanunay mapahimutang diha kanimo. Ug nahibalo kami Ginoo nga ang salapi, kabtangan, ang mga butang sa kalibutan walay mga kapuslanan. Mga lumalabay lamang silang tanan mga hanaw gayud. Ang among mga trabaho, ang among mga pwesto, ang among mga kahigalaan, ang tanan gayud mga hanaw. Bisan kung unsa pa kabahandi anon, unsa man kakabos, unsang pagkainila, o pagkadili inila namo, kining tanan gayud mga hanaw. Apan aduna lamang usa ka butang nga ang among pagkinabuhi dinhi na sintro, og kana mao si Hesus Kristo. Busa Dios, tuguting ipadapli namo ang tanang butang ingon nga ikaduha lamang, og nga mugunit kaniya, og siya mao ang pulong. Itugot kini Ginoo, ang gipanghimatud ang pulong sa maong panahon. Ang gipanghimatud ang pulong sa mga adlaw ni Moises, mao si Hesus. Ang gipanghimatod ang pulong sa adlaw ni Isayas, ni Elias, ni Juan, tanan na, mao si Jesus. Ug ang gipanghimatod ang pulong sa karong adlaw, mao si Jesus. Ang mao sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kangturan. Tabangi kami Ginoo nga tuuhan kana, nga makita kana ug magalakaw diha ni ini. Amo, among ginapangayo sa ngalan ni Jesus. Uban sa pagduko sa atong mga ulo, wala ako makasiguro kung aduna bay ani adinhi nga wala pagayod sa pagkatinuod na kahimo ni anang usa ka dakong igo na gayong ginatuuhan mo kini. Apan dili pa igo ang pagtuo lang ni ini. Nagatuo ako nga ang akong asawa usa ka maayong babae. Nailhan ko ang iyang amahan, ang iyang inahan. Nailhan ko siya sa mga katuigan ug katuigan. Naglakaw siya sa usa ka matarong nga pagkinabuhi. Nagtuo ako nga siya usa ka maayong babae. Apan wala kana nagapaangkon kanako kaniya. Wala gayud siya nahimong ako. Hangtod siya ako siyang gidawat. Gidawat niya ako. Karon gusto ni Jesus nga dawaton ka. Dili mo ba siya dawaton ug mahimong kabahin sa iyang pulong? Kung wala pa nimo kana nabuhat, uban sa pagduko sa imong ulo ug sa pagduko sa imong kasing-kasing, nagasalig ako. Wala na iluna alang sa pagpaduol pa diri sa altar. Dili naman ako kaayo ni ana, bisan pa man. Nagatuo ako nga ang Dios nagaduaw kaninyo diha mismo kung asa man kamo. Mahimo bang iisa ninyo ang inyong mga kamot? Muingon, igsuong Branham, hinungduma ako sa pag-ampo, buot kong buhaton kana. Ang Dios magapanalangin kanimo, akong. Ang Dios magapanalangin kanimo, aba daghan ang kamot bisan asa. Buot kong mahimong ingon ni ana. Ang Dios magapanalangin kanimo igsuon. Panalanginan ka igsuon. Kamong tanan sa palibot. Gusto kong maingon ni ana. Ang Dios magapanalangin sa tinud anay buot kong maingon ni ana. Akong ako nang nakita kini. Bueno, karon tan-awa higala. Tingalig adunay gamayng butang. Kung dili ka ingon ni ana, nan adunay butang nga nasintro kagawas ni ana. Haduol ka nakaayo ni ini, nga nakatutog ka na diha ni ini. Nakita mo kini. Nakita mo na kini sa mga katuigan, nga nagakahiduol na. Nakita mo kini, nga nagkahamtong na karon. Kung kana nagakahulugan ingon nga tanan na alang ka nato, og wala na ilain pang magmalungtaron kung dili ka na. Nga nung dili mo man lang ilingiw ang imong ulo gikan ni anang butanga, nga imong sukad pa ginatutukan og isintro ang imong kaugalingon kaniya. Kinsa ang sintro sa tanang kinabuhi, tanan human dinhi mausiya. Dili mo ba kinibuhaton samtang managduyog kita sa pag-ampo? Minahal nga Dios, samtang ang mga kamot sa kalalakinan, mga kababayenan, mga batang lalaki, mga batang babay, bisan pa ang mga ministro na nag-isa sa ilang mga kamot. Sila gustong mo, muingon nga gusto silang mahimong masintro, mismo kang Ginoong Hesus. O bisan pa ni Ana, murag dili kininila mahimo, adunay butang nga nagabira kanila ni ining direksyon, ni anang direksyon. Usa kini tingali ka denominasyon, usa kini tingali ka tawo, tingalig usa kini kasala, tingalig butang kini nga ilang ginatago sa ilang kasing-kasing, wala ako mahibalo Ginoo, nasayod ka. Kung unsa man kini, hinaot lang nga karon Ginoo. Samtang nga diha sa uban ikaw nagatawag, humana nimo silang gitawag, imo sila. Ug samtang nga ginatawag mo sila, hinaot nga ilang buhian kana, kanang nagalikos nga sala. Sama sa giingon sa Biblia, iwakli ka ng sala nga nagapiit paglikos ka nato, aron nga mahimo natong dalaganon nga malahutayon ang lumba nga atong ginaapilan. Nga nagatutok ngadto sa unsa, sa among trabaho, sa among denominasyon, sa among ginapasakupan, sa maong mga konsiho. Ngadto kang Kristo, nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa pagtuo nga ania ka nato diha kaniya. Buhata ka na amahan, alang ka namo karon, tungod kay among ginapangayo kini sa iyang ngalan ug alang sa iyang kahimayaan. Karon imo na sila Ginoo. Buhata ka nila sumala sa imong makita nga angayan. Buhata ka namo sumala sa imong makita nga angayan. Kami mga imo man, sa ngalan ni Jesus. Amen. Nalimot na ba kamo sa paniudto? Inyo bang nahikalimtan kung ang mga bata maayo ra ba dito sa sakyanan o dili ba? Inyo bang nahikalimtan na ang mahitungod sa mga kagahapon ug naila kung unsa na ba kanang imong ginabati karon? Nagkaanam na kini, nagakatuman diha kanimo sa matag adlaw, kita niyo? Imuha ka na nga mao ang sintro sa bisan unsa. Pasagdi nga mga wala na ang uban pang butang, mga hanaw ra sila sa gihapon. Oh, pagpadayon lamang sa pagsunod kaniya. Kita niyo? Maingon nga si Eliseo ni sunod kang Elias. Sundo nato siya. Tungod kay kita pagalalinon usab sa usa ka adlaw, atong nakita ang karwahe nga kalayo nga mibayaw kaniya gikan sa lubnganan. Atong ginabati kini karon sa atong taliwala. Sa umaabot nga adlaw, iyan ang pagabuhian ang mga kabayo gikan sa kakahuyan. Lalinon kita ngadto sa kahitasan. Dili ba ninyo siya ginahigugma? Oh, dili ba lamang ninyo mahimong piyungon ang inyong mga mata ug tan-awon siya nga nagabitay kani adto? Kinsa pay akong mahimong higugmaon? Sa matag higayon nga nagapauli ako, adunay namatay. Mawala lang ako og pipila ka bulan, pagbalik adunay nawala. Nagakaguol ako sa matag higayon nga nagaabot ako sa miaging adlaw. May usa ka lalaki nga akong kaniadto nakauban sa tuluhaan. Nagalakaw diha sa dalan, matud niya, "Hello Billy, Gitan-aw ko siya, ambungan siya kanhi nga tawo. Itom kaayo ang buhok nga sinaw ug maayong pagkasudlay. Karon puti na kinisama sa nibi. Tulid kaayo siya kani adto. Ang tiya nagbusyad na sama ni ini. Matud ko, "Hello Jim, ako siyang gitan-aw. Gibati ko sa akong kasing-kasing. Nakahuna-huna ako. Dios kanang tawhana ug ako, kanang maong lalaki ug ako, magkaedad ra." Dayon nasayran ko ngang akong mga adlaw maihap na lang. Nasayod ako nga dili na kinikaayo magdugay. Mitanaw ako sa palibot ug namalandong. Unsay akong mahimong buhaton Ginoo? Tabangi ako. Dili ko buot nga magkuna kanimo. Gusto ko nga magpabilin mismo diha. Diha sa imong luyo, ikaw maoy manguna sa dalan. Mitanaw ako ug namalandong. Kalimag unom nakatuig ang kagwangon. Oh sus. Dili na gayud magdugay. Ug sa mitanaw ako sa ubos, nakita ko ang akong maayong higala nga si Bill daw. Nagalingkod didto, kapito ag duha o kapito ag tulo ka tuig ang kagwangon. Mitanaw ako sa palibot, akong nakita kining mga bata. Nagahuna-huna sila. Ah, hulaton ko hangtod nga matiguang ako sama ni Igsoong Branham. Hunahunaon ko na kana. Minahal, dili mo na gayud tingali makita kana. Dudag yud ako kanimo nga makita pa kini. Kita niyo? Apan hunahuna alang, kung si Igsoong Bill daw buhi pa hangtod niining adlawa, lagpasan pa niya sa pagkabuhi ang ginatos sa mga nagkakaedad sa 95, 96 ang kagwangon nga mga tao. Nagakamatay sila matagtakna. Busa, unsa may kalainan nga mahimo niini kung pila may imong edad karon? Unsa may imong ginabuhat mahitungod sa maong takna nga imong ginakabuhian? Unsa may imong ginabuhat alang kang Hesus niining panahuna? Kita niyo? Oh, buot ko siyang makita. Buot ko mutanaw sa panahon nga akong ginapaabot ug makita kining mga tiguang na nga mga lawas nga nangausab. Makita silang nangausab sa kalit lang, sa usa ka pagpamilok. Kung dili man maukana, nan kita maoy labing buang-buang nga tawo. Mukaon mo inom ug magsadya kay ugma mga matay naman kamo. Kita niyo? Sama ka lang sa mananap, mamatay ka ug muadto sa abog ug maulang kana. Pan adunay usa ka mortal, immortal nga kalag nga nagapuyo sulod kanimo igsuon. Ato nang nadungog gikan sa langit, ato nang nakita kini nga gipamatud-an. Nasayod kita nga siya mao karon ug tighatag sa balos ni adtong mga nagapangita gayud kaniya. Karon mga kabahin sa lawas ni Kristo, samtang atong awiton kana pag-usab, buot ko nga mulingkod lang kamo sa inyong mga lingkuranan ug maglamanuhay samtang awiton nato kana pag-usab. Itimbaya lang ang imong igsuong lalaki, igsuong babay.
Richard. And purchase my salvation on
Ginahigugma ba ninyo siya? Muingon, amen. Inyo bang ginahigugma ang iyang pulong? Muingon, amen. Inyo bang ginahigugma ang iyang kalihukan? Muingon, amen. Inyo bang ginahigugma ang iyang lawas? Muingon, amen. Nan, ginahigugma ninyo ang usag-usa? Amen. Gusto ka na. Niini ang tanang katawhan makaila nga kamu akong mga tinunan. Kun kamu adunay paghigugmaay sa usag-usa. Karon ako nang gipandong ang akong mga kamot sa ibabaw niining mga panyo. Kun inyo nang kinahanglan, kuhaon sila sa dili pa magabii. Buot kong si Igsoong Richard Blair, gitubag sa Dios ang iyang pag-ampo, siya ug ang igsuon dinhi. Nag-ampo ni atong miaging adlaw nga mabuhi kining gamayng bata nga lalaki nga kauban na kanato karon nga nagalingkod nga buhi na tungod sa ilang pagtuo sa Dios. Karon ihatag ko na kaniyang alangad to sa pagpapauli kanato pinaagi sa pulong sa pag-ampo sa makadiyot na lang aron nga makabalik kita pag-usab unyang gabi. Mga 5 minutos na human sa alas 12 sa nianang rilo. Ug buot ko nga mubalik kamo unyang gabi kung inyong mahimo, kung ani ara kamo. Kung inyong kinahanglan mo pa uli, inaot nga panalanginan kamo sa Dios sa inyong dalan ug tabangan kamo ug panalipdan kamo. Kung makapabilin kamo ug buot nga magpabilin, giabi-abi kamo sa pagpabilin. Ang Dios magauban kaninyo karon. Atong ibayaw ang atong mga kamot ngadto kaniya.
Mmm.
best way to leave the house of God. Prayerfully, humbling.
Inguniana ang pagbiya sa balay sa Dios, nga mainampuon, mapaubsanon, masaligon nga magkita kita pag-usab unyang gabi. Kung dili man, ang Dios magauban kaninyo hangtod nga magkita kita pag-usab. Ato nang iduko ang atong mga ulo karon. Igsoong Blair,